Amiga GR Podcast. Ένα ελληνικό podcast με θέμα την Amiga και το ελληνικό community. Είναι και οι δυο τους ενεργά μέλη της ελληνικής Amiga κοινότητας. Ο ένας λατρεύει να οργανώνει πράγματα και ο άλλος τρελαίνεται με τους οκτάπιτους υπολογιστές. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν το δικό τους έντυπο περιοδικό και δεν κάνουν μόνο αυτό. Είμαι ο Γιώργος Εκανός και αυτό είναι το τρίτο podcast του Amiga GR. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε στο τρίτο podcast του Amiga GR δύο φίλους από το AmigaPlanet.gr, τον Χρήστο και τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και συμμετέχετε στο τρίτο podcast.
Καλησπέρα, Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Καλησπέρα και από μένα.
Για όσους δεν σας γνωρίζουν μέσα από το AmigaPlanet.gr, σίγουρα σας ξέρουν με τα nickname σας, αλλά για όσους δεν ξέρουν τα άτομα που βρίσκονται πίσω από αυτά, για πείτε μας λίγα λόγια για εσάς.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να πω που ενδιαφέρουν τους ακροατές του podcast, για μένα δηλαδή. Είμαι ο Χρήστος, βρίσκομαι πίσω από το περιοδικό RetroPlanet και το site amigaplanet.gr. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει βασικά με τις τρεις μεγάλες μου αγάπες, που είναι η μουσική, το γράψιμο και οι υπολογιστές, και μια αιμονή έτσι που έχω να βρίσκομαι πάντα στο δημιουργικό κομμάτι των πραγμάτων, οπότε το ένα φέρε τ' άλλο και να είμαστε στις επάλξεις, που λένε και στο χωριό μου. Παρέα βέβαια με μερικούς παλιούς καλούς φίλους.
Εσένα, Χρήστο, το nickname σου είναι το...
Εμένα το nickname μου είναι το χαζό Count Raven. Δηλαδή ουσιαστικά έχει πολύ πλάκα ιστορία πίσω από το nickname αυτό. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 90 έβαλα ίντερνετ για πρώτη φορά στη Fortnite με dial-up σύνθεση, έψαχνα να βρω ένα nickname για να φτιάξω ένα λογαριασμό στο Gmail. Στο Hotmail, δεν υπήρχε τότε το Gmail, διορθώνω. Οπότε μία λύση στο πόδι ήταν να επιλέξω αυτό το nickname, το οποίο είναι και μία σουηδική doom metal μπάντα. Οπότε το έχω κρατήσει και με ακολουθεί τα επόμενα 15 χρόνια μέχρι και σήμερα. Count Raven, λοιπόν. Εντάξει, οκ. Okay. Προτιμώ το Χρήστος, αλλά... όπως είπες και εσύ, περισσότεροι με γνωρίζουν με αυτό το nickname, οπότε για χάρη γούστου και πρακτικότητας το λέμε και από εδώ.
Λοιπόν, εγώ είμαι Παναγιώτης Πλεμμένος, με ξέρουν ως Ντόνι στο Amiga Planet, ως Κλεμέντζα σε άλλα site, τέλος πάντων γενικώς ως Ντόνι με γνωρίζουν οι περισσότεροι. Τι να πω, βασικά νομίζω ότι κυρίως το περιοδικό και δευτερευόντως το Amiga Planet είναι κάτι που το κάναμε επειδή αγαπάμε τους υπολογιστές, αγαπάμε τους παλιούς υπολογιστές βασικά. Και νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος έκφρασης για μας και διοχέτευση της ενέργειάς μας, ας πούμε, αφού δεν ξέρουμε να ζωγραφίζουμε, δεν ξέρουμε να τραγουδάμε. Εντάξει, αυτό βγάζουμε έξω το Χρήστο, δεν ξέρει να τραγουδάει κιόλας. Αλλά για μας τους υπόλοιπους, νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος για να διοχετεύσουμε τη δημιουργικότητά μας αυτό το πράγμα.
Amiga Planet, λοιπόν, πώς ξεκίνησε και πώς έχει εξελιχθεί για εσάς, πώς εσείς έχετε εξελιχθεί μέσα από αυτό και πού σας έχει πάει μέχρι στιγμής?
Το AmigaPlanet.gr ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν το καλοκαίρι του 2008 από μία παρέα φίλων που σαν κοινό σημείο αναφορά, σαν κοινό παρονομαστή, είχαν την αγάπη τους για την Amiga. Δεν θα έλεγα ότι υπήρξε κάποιο μεγάλο επίβολο πλάνο σχεδιασμού του site. Ουσιαστικά το site ξεκίνησε με μία συγκεκριμένη, εντελώς ανεξάρτητη και αυτοδιαχειριζόμενη νοοτροπία, χωρίς moderation και λοιπά, στολίδια και καλούδια που έχουμε συνηθίσει στα διάφορα φόρα, με βασική αρχή την ελευθερία έκφρασης και βασικό χαρακτηριστικό ότι αυτός που ποστάρει το οτιδήποτε είναι πρώτος υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που γράφει. Με αυτό λοιπόν το λίγο αιρετικό για πολλούς μοντέλο, με πολύ χιούμορ, με πολύ κέφι, με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε και το ξαναλέω και το ξαναεπαγραμμίζω, χωρίς κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο επίβολο σχέδιο, άξερο εγώ, να κατακτήσουμε το χώρο του ελληνικού Amiga Internet. Το site μας έχει φτάσει μέχρι σήμερα, εδώ μας έχει φτάσει. Είναι ένας όμορφος τρόπος επικοινωνίας, να μοιραζόμαστε αυτό το ιδιαίτερο χόμπι μας. Και συνεχίζουμε βασικά.
Νομίζω ότι με κάλυψε ο Χριστός. Νομίζω ότι το Amiga Planet είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση φόρουμ, επειδή ακριβώς είναι ο καθένας κάνει moderation στον εαυτό του, ας πούμε, δηλαδή επειδή δεν υπάρχει πραγματικό moderation.
Ακριβώς.
Βάσει αυτού του μοντέλου λειτουργούμε τον περισσότερο καιρό χωρίς προβλήματα. Δεν είναι να πεις ότι δεν είχαμε και ποτέ προβλήματα, γιατί δεν είναι όλοι όριμοι να διαχειριστούν την απόλυτη ελευθερία. Αλλά τέλος πάντων, εφόσον φτάσαμε μέχρι εδώ και έχουν περάσει αυτά τα πόσα είναι τώρα, 6-7 χρόνια και συνεχίζουμε και υπάρχουμε και έχουμε και τις σχέσεις που έχουμε με τα υπόλοιπα μέλη του site, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Τσουλάμε, τσουλάμε που λέμε και στο χωριό μου.
Λειτουργεί δηλαδή αυτό το μοντέλο και στα ελληνικά φόρουμ, έτσι?
Για τα ελληνικά φόρα δεν ξέρω να σου πω. Πες Παναγιώτη, κάτι πήγες να πεις και σε έκοψα.
Είπα, λειτουργεί.
Α, είπες, αφώναξες, δηλαδή ήταν έτσι, ναι, επιφώνημα.
Ανάλογα με την ποιότητα.
Λοιπόν, ναι. Όχι, δεν ξέρω αν λειτουργεί στα ελληνικά φόρα γενικότερα αυτό το μοντέλο. Στο Amiga Planet, όπως είπε και ο Παναγιώτης, λειτουργεί τις περισσότερες φορές χωρίς προβλήματα. Είναι ουσιαστικά το απλούστερο ιντερνετικό μοντέλο φόρουμ που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, σκέφτομαι πριν ποστάρω. Αν ο καθένας ακολουθήσει αυτήν την οδό, νομίζω ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια, τουλάχιστον για το amigaplanet.gr. Γι' αυτό νομίζω ότι έχω μια πλήρη εικόνα και μπορώ να μιλήσω. Από εκεί και πέρα, το κάθε φόρουμ έχει τους δικούς του τρόπους λειτουργίας.
Το amigaplanet όμως δεν έμεινε μονάχα σε μια μορφή απλού φόρουμ. Μέσα από αυτό γεννήθηκε το δικό σας έντυπο, το Retro Planet. Ποια είναι η θεματολογία του ακριβώς και πώς προχωράει και τι σχέδια έχετε για το μέλλον του?
Λοιπόν, άκουσα να δεις φίλε Γιώργο, εδώ θέλω να πάρω μερικά από τα πολύτιμα δευτερόλεπτα του χρόνου αυτού του podcast για να πω το εξής. Να διαχωρίσω λίγο, να τραβήξω μια μικρή διαχωριστική γραμμή μεταξύ amigaplanet.gr και retroplanet. Είναι δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο projects. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, υπάρχουν κοινά άτομα πίσω από το RetroPlanet σαν περιοδικό και πίσω από το amigaplanet.gr σαν site. Okay, το δέχομαι αυτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα έλεγα ότι το περιοδικό αποτελεί προέκταση ή συνέχεια ή έντυπη έκφραση, όπως αλλιώς θέλεις πες το, του amigaplanet. Είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο. Απλά, τι έγινε. Μέσα στο amigaplanet ουσιαστικά συναντηθήκαμε, γνωριστήκαμε, με την έννοια ότι χρησιμοποιώντας τη λέξη γνωριστήκαμε, ήρθαμε σε επαφή και με άλλα άτομα τα οποία αγκάλιασαν το περιοδικό και χρησιμοποιήσαμε ουσιαστικά το Amiga Planet ως έναν εύκολο τρόπο, ως μια λευκή κόλλα χαρτί αν θέλεις, για να ανακοινώσουμε και να κάνουμε γνωστό στον κόσμο το περιοδικό μας. Από εκεί και πέρα, τα δύο αυτά πραγματάκια τα αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά είναι δύο τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους projects. Παναγιώτη, θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Ναι, αυτό που είπες εσύ βασικά, δηλαδή ότι στην ουσία χρησιμοποίησαμε το Amiga Planet για να βρούμε συνεργάτες για να φτιάξουμε το Retro Planet εκεί.
Κάπως έτσι, ναι.
Και εκεί πέρα δεν έχει ούτε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, κάποια άλλη σχέση. Νομίζω ότι η μεγάλη σχέση που έχει είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης, το Planet.
Ακριβώς.
Τελειώνουν εκεί πέρα, νομίζω.
Ναι, ίσως έπρεπε να σκεφτώ ένα πιο πρωτότυπο όνομα για το περιοδικό, ξέρεις. Γιώργο μου, που είπες για τη θεματολογία. Τώρα, εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τη θεματολογία του περιοδικού. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι η θεματολογία του περιοδικού έχει δύο μεγάλα θεματικά πεδία. Τους ρετρό υπολογιστές των περασμένων δεκαετιών και αυτό που μου αρέσει να το αποκαλώ εναλλακτικό computing. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το computing και την ψηφιακή ψυχαγωγία, το gaming και γενικότερα, που αφορά το σήμερα και αφορά εναλλακτικούς τρόπους μακριά από τα δεδομένα που μας έχουν επιβάλει οι γνωστές μεγάλες αγαπημένες μας εταιρείες. Οτιδήποτε δηλαδή είναι διαφορετικό, εναλλακτικό και έχει να κάνει με το computing, αργά ή γρήγορα θα βρει προφανώς κάποια μικρή γωνίτσα στο RetroPlanet. Βέβαια, εντάξει, να μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας, ουσιαστικά οι παλιοί υπολογιστές ρετρό, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, είναι η βασική βενζίνη που δίνει δύναμη στο πλοίο μας και συνεχίζει. Παρ' όλα αυτά έχουμε ανοιχτά μάτια, μυαλά και αυτιά και για οτιδήποτε νέο πέσει στα χέρια μας και στην αντίληψή μας. Αυτά πολύ συνοπτικά για τη θεματολογία. Δεν ξέρω ο Πάνος αν θέλει να προσθέσει κάτι.
Όχι, νομίζω ότι το κάλυψες. Απλώς να πω ότι γενικώς τα εναλλακτικά, ας πούμε, στα οποία αναφέρθηκε, στην ουσία αποτελούν μετεξέλιξη κάποιων λειτουργικών ή υπολογιστών ή συστημάτων τα οποία ήταν ρετρό.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι κάτι το παντελώς άσχετο, ξέρω εγώ, ότι...
Όχι, είναι δεν θα... Ναι, σωστό.
Και κάποια εναλλακτικά λειτουργικά που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, ας πούμε.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Πώς προχωράει και τι σχέδια έχετε για το μέλλον του?
Πώς προχωράει? Η διαδικασία δημιουργίας κάθε τεύχους είναι μια μικρή περιπέτεια. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχει πολύ πλάκα το σκηνικό να φτιάχνεις περιοδικό με τηλεκοντρόλ, διότι εγώ βασικά βρίσκομαι και ζω μόνιμα στην όμορφη και εξωτική Σύρο. Μπορείτε να την επισκεφτείτε αν σας αρέσουν οι παραλίες και το φρέσκο ψάρι. Κάνω κακό promotion στο νησί τώρα. και τα σουβλάκια και οι μπύρες στον εξωτικό Γαλισσά. Ξέρει ο πλεμμένος θέλω να πω. Από εκεί πέρα λοιπόν έχει πλάκα από μόνο το αυτό το σκηνικό, διότι εγώ είμαι στη Σύρο και η υπόλοιπη ομάδα ως επιτοπλίστων βρίσκεται στην εξωτική πρωτεύουσα. Οπότε λοιπόν οδηγούμαστε εύκολα σε αυτό που είπα πριν, ότι η δημιουργία του κάθε τεύχους είναι μια μικρή περιπέτεια. Δηλαδή από το να δούμε τι θέματα υπάρχουν, να μαζέψεις καταρχήν τους συντάκτες σου από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, να τους πείσεις να σου παραδώσουν τα θέματα τους μέσα στο deadline, να πάρεις τα θέματα στα χέρια σου, να φτιάξεις τον πιλότο του τεύχους, να μιλήσεις με τον Παναγιώτη, τον κρυφό ήρωα του τεύχους, να ξεκινήσουν οι διορθώσεις, να πάμε στον Σπύρο, στον DTP και ούτω καθεξής. Γίνεται ένας πανικός στο ίσιωμα με λίγα λόγια, αλλά το γουστάρουμε πολύ αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι προχωράει. Κάθε τεύχος και μια μικρή περιπέτεια, αυτό κράτα. Τώρα τα σχέδια για το μέλλον, ας πει και ο Παναγιώτης λίγο που το ζει αυτό το πράγμα της δημιουργίας του τεύχους, έτσι για το πώς προχωράει και θα πούμε και για τα σχέδια.
Εγώ να πω βασικά ότι αυτό που γίνεται είναι εφικτό επειδή έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες. Δηλαδή, καταρχάς ήταν και το μοντέλο που διαλέξαμε από ένα σημείο και μετά, το ότι έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του περιβάλλοντος που μιλείται από μόνιμες στήλες που τις έχει επιφορητιστεί κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος στην κάθε στήλη.
Σωστό.
Ώστε να μοιράζεται η δουλειά, ας πούμε, και το γράψιμο με normal ποσοστά, να μην αναγκάζεται κάποιος να γράφει όλο το τεύχος, ας πούμε. Και αυτά τα παιδιά που έχουν αναλάβει αυτές τις στήλες, νομίζω ότι είναι πολύ... πολύ σωστοί συνεργάτες, πολύ τακτικοί και πάντα τα παραδίνουν στην όρτιση, δηλαδή δεν είχαμε κανένα παράπονο μέχρι τώρα από τη συνεργασία μας μαζί τους, οπότε αυτό κάνει τη δουλειά μας γενικώς πιο εύκολη. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος δηλαδή του περιοδικού πηγαίνει με αυτόματο πιλότο. Τώρα το υπόλοιπο είναι κάθε φορά σαν Kinder σοκολατάκι, ξέρω εγώ, δεν ξέρεις τι θα βρεις μέσα.
Αυγουλάκι.
Ναι, ναι.
Αυτό που είπε ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, θυμάμαι απίστευτα brainstorming, κυρίως από το τρίτο τεύχος και μετά, με εμένα και τον Παναγιώτη, που ουσιαστικά είμαστε πάνω από το τηλέφωνο και λέγαμε αυτό ακριβώς που είπε ο Παναγιώτης. Αυτόματος πιλότος. Πρέπει δηλαδή το περιοδικό να μοιραστεί σε μόνιμες στήλες, να υπάρχουν αρμοδιότητες από τον εκάστοτε συντάκτη και να έχει οριστεί ένα πλάνο χρονικό καταρχήν, μέσα στο οποίο να φτάνουν τα θέματα έγκαιρα. Βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, η λέξη αυτόματος πιλότος δεν έχει να κάνει με το τι δίνουμε στον κόσμο έξω. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπαίνει στον αυτόματο πιλότο. Κάθε στήλη, κάθε γραμμούλα, κάθε παράγραφος, κάθε λέξη, κάθε κόμμα, κάθε τόνος έχει απίστευτο μεράκι από αυτόν που γράφει. Ο αυτόματος πιλότος έχει να κάνει με τη διαδικασία δημιουργίας του τεύχους και συμβάλλει στην δική μας καλύτερη ψυχική υγεία όσον αφορά το Retro Planet. Από εκεί πέρα υπάρχουν και τα special, τα ειδικά, τα έκτακτα, όπως θες πες, τα άρθρα, τα οποία είναι το αλετοπίπερο του κάθε τεύχους και ουσιαστικά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στην προσωπικότητα του κάθε τεύχους. Παραδείγματος χάρη, από ένα ειδικό αφιέρωμα, ένα άρθρο, μια συνέντευξη, κάτι μπορεί να προκύψει το εξώφυλλο και ούτω καθεξής. Ρώτησες και για τα μελλοντικά σχέδια, Γιώργο, ή δεν έφτασες μέχρι αυτό το σημείο, γιατί πάσχω και από μικρό Αλτσχάιμερ τελευταία?
Κοίταξε, καλό θα ήταν να ξέρουμε. Άλλωστε, το Retro Planet έχει διανύσει ήδη κοντά στα 3 χρόνια ύπαρξης.
3 κεράκια σε τούρτα σοκολάτα. Μπαίνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή με το τεύχος Σεπτεμβρίου στην τρίτη μας σεζόν.
Ναι, θα μας φέρει.
Το πώς προχωράει, είναι αυτό ουσιαστικά ρώτησες. Πώς προχωράει και ναι, τι καλό θα μας φέρει στο μέλλον. Ξέρεις κάτι, αυτό που εγώ απλά έχω να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι το εξής. Όσο έχουμε κέφι, μεράκι και όρεξη για αυτό που κάνουμε, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας, ότι θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Κάθε τεύχος δημιουργεί καινούριες ιδέες, φέρνει καινούρια πράγματα στο τραπέζι. Ευχόμαστε να έχουμε για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια ακόμα το κέφι να το κάνουμε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε. Παναγιώτη, καλά τα λέω ή θα με κάνεις delete πάλι?
Εγώ συμφωνώ, αυτό βασικά είναι το να έχουμε τη διάθεση, το μεράκι για να το κάνουμε, και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτά μας τα δίνει και η ρετροσκηνή, ας πούμε, αλλά και οι αναγνώστες μας. Δηλαδή, εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν έχω το feedback των αναγνωστών, οι οποίοι χαίρονται και οι ίδιοι για το τεύχος που έχουν πάρει στα χέρια τους. Ας πούμε, και εμένα μου δίνει κάθε φορά δύναμη αυτό για να το προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο.
Είναι μια αμφίδρομη κατάσταση.
Ναι, μπράβο, ναι. Μόνοι μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
Μόνος σου τι να κάνεις.
Αλλά νομίζω ότι γενικώς, και επειδή υπάρχουν και εξελίξεις, ας πούμε, σε αυτό το χώρο και σιγά σιγά γνωρίζουμε και πιθανούς νέους συνεργάτες κτλ., το τι θα γίνει στο μέλλον κανείς δεν το ξέρει. Καλά να είμαστε, το κέφι μας να έχουμε και να συνεχίσει να αγαπάει εγώ αυτό που κάνω, και νομίζω ότι θα βελτιωθούμε περισσότερο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε, αντί κανείς, όχι τόσο σαν θεματολογία, αλλά περισσότερο σαν εμφάνιση βέβαια. Αλλά αν δει γενικώς κανείς τα πρώτα τέφη και τα πιο τελευταία τέφη, τα πιο πρόσφατα, έχουμε μεγάλη διαφορά. Γενικώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για να βελτιωνόμαστε στους περνάει καιρούς.
Πάω στοίχημα το ice tea που πίνω τώρα ότι έχεις κάνει πάσα στο George για τουλάχιστον 3 από τις επόμενες ερωτήσεις που θα μας κάνει. Του έχεις δώσει food for thought, όχι δεν τις βλέπω, αλλά έχεις θίξει θέματα.
Έχει θίξει θέματα.
Έχουν θιχτεί θέματα εδώ, κατάλαβες.
Που σίγουρα ενδιαφέρει και το κόσμο που θα μας ακούσει, άλλωστε στο podcast. Μιας και μίλησες ότι υπάρχει έξαρση σε αυτό το χώρο. Φαντάζομαι, καλά, και εδώ στην Ελλάδα το βλέπουμε ότι ακόμα περισσότερος κόσμος κάθε μήνα ή κάθε χρόνο ασχολείται με ρετρό και παλιούς υπολογιστές. Φαντάζομαι πως ένα τέτοιο περιοδικό, το οποίο λείπει και μάλιστα σε έντυπη μορφή, έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο του κόσμου που ασχολείται με ρετρό υπολογιστές. Ξεροβήχιο, Χρήστος.
Όχι, ξεροβήχω, γιατί πάσχω από φθινοπορεινό συνάχη. Δεν ξεροβήχω για να παραπονεθώ. Λοιπόν, να πω εγώ την γνώμη μου πάνω στο θέμα. Γενικότερα, το feedback που παίρνουμε για το περιοδικό είναι πάρα πολύ θετικό. Όπως είπε πριν και ο Παναγιώτης, τα σχόλια που έρχονται με ποικίλες μορφές στα αυτιά μας, στα email μας, στις οθόνες μας κτλ., είναι ιδιαίτερα θετικά. Επίσης, κάθε τεύχος του ρετροπλάνετ εξαντλείται. Έτσι. Οπότε αυτό είναι ακόμα μία ένδειξη ότι κάτι δουλεύει σωστά, ότι ο κόσμος γουστάρει το περιοδικό. Από εκεί και πέρα βέβαια, όπως σε κάθε σκηνικό που συμβαίνει και έχει αποδέκτες τον έξω κόσμο, σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι 100% ρόδινα. Σε γενικές γραμμές όμως, αρχικά ξεκινάμε με ένα καλό feedback. Βέβαια στην πορεία, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίζες ζώνες, κάποιες εξελίξεις. Ας τα πούμε στον γκρινιάρης της ομάδας αυτά, ο Πλεμμένος.
Ναι.
Όταν λέω εξελίξεις, εννοώ εξελίξεις στον τρόπο που ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα σαν final product, έτσι. Δηλαδή, ενώ ας πούμε στα πρώτα τεύχη έβλεπες, ξέρω εγώ, ας πούμε μια καθολική αποδοχή, από εκεί και πέρα στην πορεία παρατηρήθηκαν και κάποια άλλου είδους φαινόμενα feedback. Δίνω πάσα στον Παναγιώτη βασικά, είναι πιο εξειδικευμένος να μιλήσει για αυτό το κομμάτι.
Πιο τσαντισμένος ίσως, όχι πιο εξειδικευμένος.
Για να μην παρεξηγηθώ, επειδή έχεις περισσότερη επαφή με αυτό το κομμάτι του feedback από ότι εμένα. Ναι. Εμένα συνήθως με παίρνεις τηλέφωνο και με λες «Α, και να τη γράψανε πάλι για το περιοδικό» και τα λοιπά, κατάλαβες. Ναι, και εγώ σου λέω «Ναι, θα σε πάρω μετά», ας πούμε, και κάπως έτσι, για πάμε.
Επειδή έχω πάρει εδώ με περισσότερα ρετρόφορα από ότι εσύ, δηλαδή...
Αυτό.
Διευκολύσαι κυρίως με τα θέματα της Amiga, ας πούμε, εγώ... Ασχολούμαι γενικώς με τον 8-bit, τον 16-bit, ξέρω εγώ, τα φόρα και τον κόσμο, τέλος πάντων. Αυτό που είπε ο Χρήστος ισχύει, ότι στην αρχή γενικώς το περιοδικό με το που κυκλοφόρησε αγκαλιάστηκε από όλους και είχε πάρα πολύ θετικά σχόλια. Εδώ πέρα να διευκρινίσω ότι δεν είχε ποτέ αρνητικά σχόλια στην πραγματικότητα. Δηλαδή, σε κάποια φάση κάποιοι αποφάσισαν να αποστασιοποιηθούν από αυτό που κάνουμε, από αυτό που βγάζουμε σαν περιοδικό κτλ. Χωρίς ποτέ όμως να έχουν πραγματικά αρνητικά σχόλια για το ίδιο, για αυτό καθ' αυτό το περιοδικό. Δηλαδή, είχαν πρόβλημα με άτομα. Mm-hmm. Αυτό ήταν που με εντυπωσίασε εμένα από κάποιο σημείο και μετά, γιατί διαπίστωσα ότι παρόλο που αυτός ο χώρος διψούσε για ένα έντυπο περιοδικό ρετρό θεματολογίας, τελικά κυριάρχησε η λογική κοινοτροπία της κλίκας, ας πούμε, περισσότερο παρά του χόμπι. Σε κάποιους, έτσι, όχι σε όλους, γιατί ευτυχώς καλά να είναι τα παιδιά που αγοράζουν και το περιοδικό και μας στηρίζουν, αλλά απλώς θεωρώ ότι υπάρχει ένα σεβαστό ποσοστό του ρετρό κόσμου, ας πούμε, και της ρετρό κοινότητας στην Ελλάδα, που για δικούς του προσωπικούς του λόγους και για, πώς να το πω, για να εντάξει με τη δικιά του ατζέντα που δεν ξέρω τι λογική έχει, δεν παίρνει το περιοδικό, ενώ θα ήθελε να το παίρνει.
Γι' αυτό εγώ μίλησα για γκρίζες ζώνες. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Άτομα που στην πραγματικότητα θα γούσταραν να πάρουν το περιοδικό, θα έβγαιναν κερδισμένοι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Διότι όταν διαβάζεις από εδώ και από εκεί ότι γουστάρω να υπάρχει ένα έντυπο περιοδικό, γουστάρω να διαβάζω για τα αγαπημένα μου μηχανήματα ξαπλωμένο στον καναπέ, βγαίνει εν τέλει αυτό το πράγμα και τελικά δεν το αγοράζεις, κάτι τρέχει, ας πούμε. Δεν το υποστηρίζεις, εν πάση περιπτώσει. Παναγιώτη, ξέρεις, σκέφτηκα πάνω σε αυτό το κομμάτι και το σκέφτηκα περιμένοντας το podcast να ξεκινήσει, μιας και, εντάξει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είχαμε πει, ρε παιδί μου, ότι θα το θίξουμε και αυτό το θέμα του feedback γενικότερα. Mm-hmm. Ότι όλη αυτή η ιστορία με τις γκρίζες ζώνες, έτσι όπως τις λέω εγώ, με όλα αυτά τα σκηνικά της αποστασιοποίησης συγκεκριμένων ατόμων ή, εν πάση περιπτώσει, της καλλιέργειας ενός αρνητικού vibe γύρω από το περιοδικό, ξεκίνησε ουσιαστικά όταν μπήκαμε στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Δηλαδή, ενώ στην αρχή, στον πρώτο χρόνο, όλοι μια χαρά και παλαμάκια και μπράβο σας, παιδιά, όταν αυτό το πράγμα τελικά είδαν προφανώς κάποιοι ότι έχει συνέχεια και ότι δεν είναι ένας κομίτης που θα έρθει και θα παρέλθει, ίσως αυτό το σκηνικό να λειτουργήσει και σαν παράγοντας κάποιας αρνητικής έκφρασης όσον αφορά το περιοδικό. Αυτό βέβαια είναι μια δική μου σκέψη.
Όσο θεωρούσαν ότι είναι κάτι το εφήμερο, ξέρω κάτι
το αυτό, αυτό είναι, ναι. Και στο, ναι.
Πώς θέλεις, με τη διαπίστωση ότι okay, εδώ είναι, συνεχίζει να είναι εδώ και αυτά άρχισαν πλέον να ενοχλούνται.
Ναι, μπαίνει η κλασική νοοτροπία του Έλληνα ότι όταν βλέπω την αγελάδα του γείτονα, ας πούμε, και είναι τροφαντή και παράγει γάλα, δεν θα κοιτάξω να φτιάξω κι εγώ μια δικιά μου τέτοια αγελάδα ή, εν πάση περιπτώσει, να αφήσω το γείτονα στη σχέση του, αλλά θα βλάψω την αγελάδα του γείτονα. Κάπως έτσι το σκέφτηκα, ας πούμε. Ξέρω, μπορεί να κάνω
πολλά λάθος. Θέματα που νομίζω ότι μπορούμε να τα ρίξουμε στην ελληνική νοοτροπία και στον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε σαν λαός, ας πούμε. Πραγματικά αυτό με την
έννοια. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πλατιάσουμε άλλο. Γενικά, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές μας, το RetroPlanet έχει σε γενικές γραμμές ένα θετικό feedback και μια υποστήριξη που φέρεται καθαρά από την διαδικασία εξάντλησης των τευχών μας και από τα σχόλια που παίρνουμε.
Σαν να το ξαναπώ αυτό για το feedback, γιατί μπορεί να μην έγινε κατανοητό πριν.
Ναι.
Είναι πάντα θετικό. Δηλαδή, ό,τι γκρίνιες είχαμε, οι μουρμούρες είχαν να κάνουν καθαρά με τα άτομα τα οποία ασχολούνται στο περιοδικό.
Ακριβώς.
Κάποιος να μας προσάψει κάτι.
Αυτό. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, αν υπήρξαν τώρα γκρίνιες, μουρμούρες που είχαν να κάνουν με το ποιος γράφει, αυτό το περιοδικό το βγάζει ο Παπαδάκης, εκεί είναι ο πλεμένος. Αυτά τα πράγματα τελικά θάβονται και από την ίδια την ιστορία και περνούν στο παραπέντε και περνούν σε δεύτερη φάση. Το βασικό κομμάτι είναι το περιοδικό και η δημιουργία και αυτό που δίνουμε στον κόσμο. Επάνω σε αυτό υπάρχει ένα τεράστιο χαμόγελο. Γι' αυτό και συνεχίζουμε κιόλας. Έτσι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.
Ίσως μία λύση στην όλη υπόθεση σε αυτό που συζητάμε είναι κιόλας αν μπορούσατε να φέρετε τα άτομα τα οποία... μάλλον να φέρετε περισσότερα άτομα έξω από το Amiga Planet να συμμετάσχουν στη δημιουργία του Retro Planet.
Γιώργο μου, ξέρεις τι γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω, το περιοδικό από την ημέρα νούμερο 0 της ύπαρξής του, κυριολεκτικά από την ημέρα νούμερο 0, άνοιξε τις πόρτες του για συνεργασία σε οποιονδήποτε θέλει. Όποιος δηλαδή, και αυτό το λέω και τώρα και μέσα από το podcast σου, έτσι. Ισχύει αυτή η νοοτροπία και θα συνεχίσει να ισχύει forever, που λένε και στο χωριό μου. Όποιος θέλει να συμμετέχει στο Amiga Planet, ανεξάρτητα από φόρουμ, ανεξάρτητα από ιστορίες για αγρίους. Γι' αυτό το διαχώρισα και όλο στο σκηνικό μας, ότι Amiga Planet και Retro Planet είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όποιος θέλει λοιπόν να συμμετέχει, όποιος θέλει να δώσει στο Retro Planet κείμενα, όποιος θέλει να φέρει στο περιοδικό ιδέες, είναι ευπρόσδεκτος. Δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα σε κανέναν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Παναγιώτη, έτσι.
Μα ίσα-ίσα, απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση από την αρχή.
Από την αρχή, η οποία πρόσκληση ισχύει ακόμα δηλαδή.
Μα κάθε φορά που νομίζω που ανακοινώνεις εσύ την κυκλοφορία καινούριου τεύχου σε όλα τα φόρα, το ξαναγράφεις.
Ξαναγράφω, φυσικά. Ότι παιδιά, στείλτε email με ιδέες.
Όποιος θέλει να και νιώθει ότι μπορεί να συμμετάσχει, να μας ενημερώσει, να μας ενοχλήσει τέλος πάντων, για να δούμε την προοπτική συνεργασία κτλ. Δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα έξω ο κόσμος που έχει γνώσεις, έχει ταλέντο, ξέρει να γράφει σωστά και εμείς θα θέλαμε
ακριβώς
να συνεργαστούμε μαζί τους.
Οπότε Γιώργο μου, αυτό που λες, στην πράξη γίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά, ναι, από την πλευρά τη δικιά μας, είμαστε πόρτα ανοιχτή, έτσι. Λοιπόν,
okay.
Καλό το point σου, σωστό το point σου. Το έχουμε εντοπίσει και εμείς.
Καταλαβαίνεις εγώ πώς το θέτω.
Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Δεν έχει να κάνει το Retro Planet σε καμία περίπτωση με Retro Forum. Φόρα, να το πούμε και σωστά. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τα διάφορα forum, φόρα, να το ξαναπώ σωστά, για να γνωστοποιήσουμε την κυκλοφορία του κάθε τεύχους, δεν σημαίνει ότι είμαστε με την κλίκα του ενός και δεν είμαστε με την κλίκα του άλλου. Όχι. Το Retro Planet είναι ανεξάρτητο περιοδικό και έχει ανοιχτές τις πόρτες του στους πάντες.
Κατανοητό. Παρακολουθείτε ξένο τύπο με ανάλογο περιεχόμενο, γιατί από όσο ξέρω υπάρχουν αρκετά περιοδικά και έντυπα, τα οποία κυκλοφορούν Αγγλία, Γερμανία. Υπάρχει κάτι σε αυτά που θα θέλατε να είχατε εσείς ή σκέφτεστε να το εντάξετε στο περιοδικό?
Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, βασικά, προσωπικά μιλώντας, έχω αρκετά περιορισμένο χρόνο ελεύθερο και συνήθως τον διοχετεύω γράφοντας και λιγότερο διαβάζοντας. Πέφτουν στα χέρια μου έντυπα του χώρου. Υπάρχουν ενεργά έντυπα αρκετά αξιόλογα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι μπαίνω στη διαδικασία, εγώ προσωπικά σαν Χρήστος μιλάω, να πω ότι αυτό εδώ, ας πούμε, θα ήθελα να το μεταφέρω στο Retro Planet. Υπάρχει ένας μικρός μυστικός κανόνας που λέει ότι κάτι που δουλεύει στο έντυπο του άλλου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα δουλέψει στο έντυπο το δικό σου. Διαφορετικό target group αναγνωστών, διαφορετική χώρα, διαφορετική νοοτροπία ίσως. Οπότε, όχι, δεν θα έλεγα ότι έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία εγώ. Ο Παναγιώτης, βέβαια, που είναι πιο φανατικός gamer από μένα και έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Διαβάζει πιο πολύ ξένο τύπο. Οπότε να σας τα πει καλύτερα αυτός.
Ναι, εγώ διάβασα εδώ και χρόνια το Retro Gamer, που ήταν στην ουσία το πρώτο περιοδικό που ξεκίνησε, ας πούμε, αυτή τη μόδα και αυτά, και το οποίο συνεχίζει και ζει και βασιλεύει, ας πούμε.
Και τον κόσμο κυριεύει.
Ναι, και έχει και πολύ μεγάλο κοινό, ας πούμε. Το θεωρώ πολύ αξιόλογη προσπάθεια το Retro Gamer και σε κάποιο σημείο αυτό ήταν ίσως που σύντου ότι έβαλες εσύ την ιδέα, βέβαια, για να φτιάξουμε το Retro Planet, αλλά στο δικό μου μυαλό υπήρχε πάντα σκέψη, ξέρω εγώ, γαμώτο, ας μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Αλλά πάντα θεωρούσα ότι το κόστος της εκτύπωσης, ξέρω εγώ, είναι τρομακτικό, δεν θα μπορέσουμε με τίποτα να ανταποκριθούμε, ότι είναι δύσκολο να έχεις τόσα θέματα και τόσους καλούς συντάκτες, ξέρω εγώ, για να γεμίσεις ένα τεύχος και πόσο μάλλον περισσότερα το ενός τεύχη. Τέλος πάντων, γενικώς ήταν πάντως το Retro Gamer κάτι που μου άρεσε, ξέρω εγώ, και το παρακολουθούσα επί χρόνια, μέχρι που τελικά στα επεισόδια τότε με το 8 το 9, πότε ήταν με τη δολοφονία του Αλέξανδρου, του... ποιον το επώνυμο Γεώργη.
Έχω κολλήσει και εγώ τώρα και δεν θυμάμαι το επώνυμο, ρε φίλε.
Γρηγορόπουλου.
Του Γρηγορόπουλου, εννοείς.
Του Γρηγορόπουλου. Ναι. Κάψανε τον Παπασωτηρίου που από εκεί προμηθευόμουν το περιοδικό και τελικά από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να τον παίρνω. Κατόρθωσα να πάρω κάποια τέφη μαζεμένα από την Αγγλία αργότερα, αλλά γενικώς Τώρα πια δυσκολεύομαι να το παρακολουθήσω, δεν δυσκολεύομαι να βρω τέχνη να έχω στα χέρια μου. Πάντως γενικώς το παρακολουθούσα, τώρα πλέον παρακολουθώ περισσότερο κάποια περιοδικά σε PDF, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένα, μπορεί σαν ύλη να είναι ακόμα και καλύτερα από το Retro Gamer σε κάποια σημεία, αλλά δεν ξέρω, με το PDF δεν το έχω τόσο πολύ όσο με το έντυπο. Δεν ξέρω, θέλω κάτι χειροπιαστό. Τώρα από εκεί και πέρα για ιδέες και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Χρήστος, δηλαδή δεν είναι κάτι ότι ξεφυλίζοντας αν τέχος του Retro Gamer βλέπεις κάτι και λες πω κοίτα ρε τι σκεφτήκανε αυτοί να το είχαμε σκεφτεί εμείς να το κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω ότι ζηλεύω σε εισαγωγικά είναι ότι επειδή ακριβώς η έδρα του Retro Gamer είναι η Αγγλία, όλα τα παιδιά, οι συντάκτες τέλος πάντων που συνεργάζονται στο Retro Gamer έχουν πολύ εύκολα τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άτομα που άφησαν το στίγμα τους στη ρετρό σκηνή, ας πούμε, από τα 80's μέχρι και τώρα.
Γιατί σε face-to-face επαφή εννοείς, δηλαδή, ας πούμε. Ναι, αυτό...
Δηλαδή, άλλο είναι να μιλήσεις με κάποιον και να επικοινωνήσεις, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μια pub, να πιούν τις μπύρες τους και να συζητήσουν.
Ναι. Ας πάει αυτό, ναι.
Face-to-face συνέντευξη με αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Εμείς, δυστυχώς, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Αυτό είναι το μόνο που... Και πάλι εντός εγώ θα ζήλευα, ας πούμε, και θα ήθελα να...
Εκτός αν τους πείσουμε, φίλε, να κάνουν Google Hangouts. Να πάρουμε εδώ τα εργαλεία που μας μαθαίνει ο Γιώργος με το podcast.
Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο...
Όχι, δεν είναι face to face, εντάξει, είναι ok. Τουλάχιστον να ακούς τη φωνή από την άλλη άκρη της σύνδεσης.
Ναι.
Στα τελευταία τεύχη του Retro Planet όμως έχουμε δει μια γενική αναμόρφωση στο σχεδιασμό του περιοδικού και όπως είπε και νωρίτερα ο Παναγιώτης, εξελίσσεται αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Και ειδικά στο τελευταίο τεύχος είδαμε να αλλάζει ακόμα και η εμφάνιση του εξώφυλλου. Από εκεί που θύμιζε σε μεγάλο βαθμό το παλιό αγαπημένο μας Pixel, από το κατά τη γνώμη μου προσωπικό χαρακτήρα. Πώς προχωρήσατε σε αυτές τις αλλαγές και πώς ανταποκριθήκε το κοινό σε αυτό?
Λοιπόν, από μέσα προς τα έξω να το πιάσουμε το σκηνικό, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ότι από μία φάση και μετά το RetroPlanet άλλαξε βάρδια στο κομμάτι του γραφίστα και του DTP. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για την προσωπικότητα του κάθε εντύπου. Χωρίς να σημαίνει ότι ο αρχικός μας καλός φίλος, ο Τόλης, ο οποίος μας βοήθησε πολύ στην αρχή, δεν έκανε και αυτός το καλύτερο που μπορούσε. Νομίζω όμως ότι όταν ήρθαμε σε επαφή με τον Σπύρο, τον τωρινό μας γραφίστα, εν τω μεταξύ είμαι θεός, ξεχνάω τα επώνυμα και των δύο. Αυτό είναι ο Σπύρος. Είναι το Αλτσχάιμερ, παιδιά, που σας είπα. Λοιπόν, ερχόμενοι όμως σε επαφή με τον Σπύρο σε κάποια φάση και συζητώντας στην αρχή σε θεωρητική βάση ότι θα μπορούσες έτσι να κάνεις το DTP του περιοδικού, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό point στην πορεία μας. Για ποιο λόγο? Είναι και ο Σπύρος μέσα στη φάση με την Amiga και τους ρετρό υπολογιστές, οπότε νιώθει διαφορετικά το vibe του κάθε άρθρου και το στείνει αναλόγως. Αυτό δηλαδή το πράγμα, το ότι ο άνθρωπος που στείνει το περιοδικό είναι ο παδός αυτής της φάσης και δεν είναι απλά μονογραφίστας, νομίζω ότι ανέβασε το κομμάτι, το οπτικό, το γραφιστικό, όπως θέλετε πείτε το, πάρα πολύ. Τώρα, όσον αφορά το εξώφυλλο, πολλά εύσημα στο σταμάτι, ρίξε το επώνυμο ο Παναγιώτη, ακριβώς, ο οποίος καυτός από τη μέρα νούμερο 0 ήρθε στην ομάδα και είπε ότι παιδιά, εγώ θα ρίξω την καλλιτεχνική μου φλέβα και θα φτιάξω το εξώφυλλο του περιοδικού from the scratch. Κάθε εξώφυλλο που βλέπετε σε κάθε τεύχος του RetroPlanet συνεπάγεται με μερικές εργατοώρες του φίλου μας στο σταμάτη και πάρα πολύ ταλέντο και πάρα πολύ δουλειά στο χέρι πολλές φορές και πάρα πολύ μεράκι. Τώρα, όσον αφορά αυτό για το Pixel, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για αυτό. Είναι αλήθεια πως ήταν μια δική μου φαϊνή ιδέα για δύο βασικούς λόγους. Ήθελα καταρχήν, όταν ξεκίνησε το περιοδικό, να κάνουμε ένα μικρό tribute, ένα μικρό φόρο τιμής στο περιοδικό το οποίο μας έβαλε μέσα σε αυτή τη φάση με 8-bit, 16-bit, home, micros και τα λοιπά, στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ένα άτυπο tribute λοιπόν στο αγαπημένο Pixel. Από εκεί και πέρα, θεώρησα ότι είναι αρκετά σωστό το εξής σκηνικό. Βάζοντας ως ένα μικρό κομμάτι του εξωφύλου στο RetroPlanet, ένα μικρό κομμάτι του Pixel Concept, δίναμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια το μήνυμά μας σε όλους. χωρίς να διαβάσει δηλαδή λέξη ο υποψήφιος αναγνώστης, βλέποντας ακριβώς το εξώφυλλο στο ίντερνετ ή το περιοδικό ακουμπισμένο κάπου, ας πούμε, έμπαινε στο τρυπάκι ότι «Οπ, εδώ έχουμε ένα περιοδικό που ασχολείται με ρετρό υπολογιστές». Γιατί το εξώφυλλο του Pixel έχει περάσει στο DNA όλων όσων έχουν ασχοληθεί έστω και μερικά δευτερόλεπτα με αυτή τη φάση στο παρελθόν. Και εντάξει, ουσιαστικά αυτό το κόκκινο περίγραμμα πήραμε και την γραμματοσύρα του λογότυπου. Από εκεί και πέρα το κάθε εξώφυλλο είναι μια ξεχωριστή ιστορία, το είπα και πριν. Έχει πέσει πολλή δουλειά και συνεχίζει να πέφτει πολλή δουλειά για το κομμάτι εξώφυλλο. Σιγά σιγά όμως θεώρησα σκόπιμο, σωστό, ότι μπαίνοντας στον τρίτο χρόνο πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας αυτό το πιξελώσιμα, να το πούμε έτσι, πιξελώσιμο, έτσι δεν το λέγαν παλιά, αυτά τα μικρά που βάζανε στα games, στις προσφορές μέσα στην εταιρεία αυτή που έκανε τις διανομές. Λοιπόν, ότι πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας αυτό το μικρό πιξελώσιμο, έτσι, και να προχωρήσουμε στο δικό μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το εξώφυλλο 100% πλέον. Έτσι λοιπόν, ναι, φεύγουμε σιγά σιγά από αυτό το μοντέλο και προχωράμε στην προσωπικότητα του RetroPlanet γένους εξωφύλου. Κάπως έτσι.
Εγώ έχω να πω γι' αυτό ότι γενικώς με κάλυψες με αυτά που είπες και εγώ τα ίδια θα έλεγα. Το μόνο που έχω να συμπληρώσω είναι ότι σε αυτή τη φάση είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όσον αφορά το σχεδιασμό του εξωφύλου. Δηλαδή έχουμε διατηρήσει μόνο τη γραμματοσειρά, το λόγο, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Έτσι, εγώ θέλω να πεις αυτή τη μαγική λέξη.
του Pixel. Αλλά το ξαναλέω, είναι μεταβατικό το στάδιο, δηλαδή θα προχωρήσουμε σε κάτι καινούργιο εντελώς δικό μας, οπότε...
Α, μπράβο. Στη μαγική λέξη, λογότυπο.
Ναι, λογότυπο, οπότε δεδομένου ότι φύγανε τα περιθώρια που χαρακτήριζαν το Pixel και το Time,
παράθυρο.
Και τα περιοδικά τέλος πάντων, στο παρελθόν. Τώρα, αν φύγουμε και από την γραμματοσειρά, θα έχει ένα εντελώς χαρακτηριστικό δικό του look. Απλώς προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι που να μας ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό για να
περάσουμε
την αλλαγή, γιατί η αλλαγή θα είναι οριστική, τέλος πάντων. Θα κρατήσει για αρκετό καιρό πλέον, δηλαδή θα είναι αυτό θα χρησιμοποιούμε και πέρα. Βέβαια, την άλλη θέλω να πω ότι κάποιο feedback που είχα από τους αναγνώστες μας στο θέμα της αλλαγής του εξωφύλου, ναι, το αναγνωρίζουν ότι είναι πιο μοντέρνο, ότι είναι όμορφο το ένα το άλλο, αλλά γενικώς δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτήν την αλλαγή.
Τους τρόμαξε το Kraken, το τελευταίο τεύχους.
Μπορεί. Πάντως προτιμούσανε το Pixel. Βέβαια τώρα είναι και μεγάλοι άνθρωποι, δύσκολα, δεν τα πάνε καλά με τις αλλαγές, ούτε αυτοί ούτε εμείς. δεν ξέρω, ίσως αυτός είναι ο λόγος. Πάντως γενικώς μου είπαν ότι προτιμούσαν το παλιό στυλ.
Το παλιό μοτίβο.
Θεωρώ ότι θα συνηθίσουν και το καινούριο αργά ή γρήγορα.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Ουσιαστικά αυτό το κόκκινο πλαίσιο, το κίτρινο παραθυράκι και τη γραμματοσειρά Time Pavla Pixel. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά ουσιαστικά που χρησιμοποιήσαμε. Θα τα αλλάξουμε στην πορεία και θα τα αγαπήσετε. Είμαστε σίγουροι.
Επόμενο τεύχος, πότε βγαίνει?
Βγαίνει τώρα, μέσα στις εβδομάδες που έρχονται, στις μέρες για να πω καλύτερα που έρχονται, έτσι. Είμαστε έτοιμοι...
Μεθεπόμενοι.
Είμαστε έτοιμοι να το ρίξουμε για εκτύπωση. 3 years. Τεύχος 3 years.
Για από πού το παραγγέλνει κάποιος?
Το παραγγέλνει από το www.retroplanet.gr που είναι το site μας. Εκεί... μπορεί να κάνει login, να το επισκεφθεί εν πάση περιπτώσει και να βρει όλες τις απαραίτητες οδηγίες που πρέπει να εφαρμόσει για να φτάσει το τεύχος στα χέρια του. Αν είναι... όχι, πήγα να πω, ρε παιδί μου, ότι αν είναι θαμώνας κάποιου από τα γνωστά και μη εξαιρετέρα ρετροφόρουμ του ελληνικού πλανήτη, μπορεί να βρίσκει εκεί και κάθε φορά που κυκλοφορεί το τεύχος ένα topic να αναδύεται, το οποίο πάλι ουσιαστικά έχει το εξώφυλλο, έχει ένα συνοπτικό κείμενο για το πώς μπορεί να φτάσει το ρετροπλάνε στην πόρτα σας. Οπότε λοιπόν είτε με την άμεση οδό κατευθείαν από το website μας, είτε με την έμεση οδό από τα διάφορα ελληνικά και αγγλικά, γιατί το δημοσιεύουμε και σε κάποια αγγλικά φόρα που ασχολείται με το αντικείμενο, νομίζω ότι η κυκλοφορία του RetroPlanet γίνεται ευρέως γνωστή. Τι ήθελες να πεις, Παναγιώτη?
Να συμπληρώσω εγώ, απλώς ήθελα εδώ πέρα στο θέμα του site, επειδή ανέφερες το site.
Ναι.
Καταρχάς είναι,
είναι και αυτό σε μια κατάσταση βελτιοποίησης.
Ναι, καταρχάς είναι εύκολο να το θυμάται κανείς, retroplanet.gr, εντάξει, πιο εύκολο δεν γίνεται. Έτσι.
Ναι, πιο εύκολο πεθαίνεις.
Από εκεί και πέρα έχω να πω ότι το, έχει και το site ενδιαφέροντα πράγματα να διαβάσει ο κόσμος. Έχει αρκετά άρθρα τα οποία έχουν ανέβει στο site αποκλειστικά και δεν έχουν μπει στο περιοδικό.
Σωστός, σωστός.
Και είναι και στην αγγλική γλώσσα κυρίως, ναι, για να μπορεί, να μπορεί και ο κόσμος απ' έξω, γιατί είχαμε διάφορες ενοχλήσεις από κόσμο στο εξωτερικό που μας έλεγαν «Φαίνεται πολύ ωραίο αυτό που φτιάχνετε, αλλά τι λέτε, δεν, μπορούμε, δεν καταλαβαίνουμε τα ελληνικά».
It's all Greek to me, έτσι μου λένε με ένα συνήθως, ναι.
Και ανεβάσαμε κάποια άρθρα, ειδικά δηλαδή σε κάποιο διάστημα ανεβάζαμε δύο τη μέρα, μιλάμε για, υπήρχε ο συγγραφικός οργασμός εκείνο τον καιρό. Μετά έπεσε κάπως, είχαμε δουλειές, ξέρω εγώ, δεν είχαμε ασχοληθεί, μετά ξανανεβάσαμε κάποια, γενικώς πάντως υπάρχει ύλη για να διαβάσει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται, σύν το ότι υπάρχουν και όλα τα τεύχη, με μια περιγραφή, τα εξώφυλλά τους εννοείται, με μια περιγραφή του τι περιείχε το κάθε τεύχος σαν ύλη. Γενικώς είναι ένα site που μπορεί να περάσει κάποιος την ώρα του και να διαβάσει ενδιαφέροντα πραγματάκια.
Ναι.
Σύντομα μπορεί να παραγγείλει και το περιοδικό, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Είναι ουσιαστικά τα μάτια και τα αυτιά μας για τον κόσμο που δεν μιλάει ελληνικά, παρόλο που έχουμε και section με την ελληνική γλώσσα. Επειδή πολλοί άνθρωποι μας έχουν πει, ρε παιδί, με αυτό που είπαμε και πριν, it's all Greek to me, τους δίνουμε τουλάχιστον ένα cookie με τη μορφή του website, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Υπάρχει κάποια σκέψη, τα τεύχη που έχουν εξαντληθεί και δεν μπορεί κάποιος να τα αποκτήσει, να βγουν σε PDF?
Δεν θα το έλεγα. Όχι. Παναγιώτη, νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό που λέω, έτσι.
100%.
Έτσι. Λοιπόν, δεν θα το έλεγα, διότι η εξήγηση είναι πολύ απλή. Το RetroPlanet είναι ένα έντυπο περιοδικό και θα παραμείνει όπως έχει.
Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα, νομίζω, που μπορείτε να κάνετε.
Θεωρώ δηλαδή ότι όποιος θέλει να το αποκτήσει, μπορεί να το αποκτήσει την ώρα της κυκλοφορίας του. Δεν είναι κάτι που το κρατάμε κρυφό. Από εκεί πέρα θέλουμε να παραμείνει στις συνειδήσεις όλων μας σαν ένα έντυπο περιοδικό. Οπότε ο digital κόσμος δεν μας αφορά για την ώρα σαν RetroPlanet.
Είναι και άλλη αίσθηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και αν κάποτε έβγαινε ένα PDF του πρώτου τεύχους, του δεύτερου τεύχους, του τρίτου τεύχους, αυτός που θα το έπαιρνε στα χέρια του, στα χέρια του, στο τάμπλετ του, στον υπολογιστή του, δεν θα είχε την ίδια αίσθηση με αυτόν που πήρε το πρώτο τεύχος όταν βγήκε στα χέρια του τυπωμένου.
100%, φίλε, αυτό ήταν η ατάκα του podcast.
Ναι.
Και επειδή έβαζε και το πρώτο τεύχος, η χαρά αυτή που νιώσαμε όλοι παίρνοντας το πρώτο τεύχος στα χέρια μας.
Ναι, ναι.
Πώς μπορεί να συγκριθεί τώρα, ας πούμε, με το οποιοδήποτε feeling θα έχει κάποιος βλέποντας το πρώτο τεύχος ενδεχομένως από ένα τάμπλετ?
Όχι, όχι, καμία σχέση.
Σε καμία των περιπτώσεων.
Και γι' αυτό είμαι πιστής αυτό, νομίζω ότι έντυπο. Μεγάλη άνθρωπο.
Ναι, τι PDF και τέτοια.
Είναι η δεύτερη φορά που το λέει και αρχίζουμε να αισθανόμαστε λίγο.
Κάτι ξέρω, ναι.
Όχι, όχι, παιδιά, θέλω αυτή τη στιγμή η ατάκα έχει να κάνει με, θα τη συνέχιζα δηλαδή, ότι εμείς δεν ξέρουμε από αυτά, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν έχουμε σχέση με την τεχνολογία. Δεν έχω τίποτα με τα ψηφιακά περιοδικά, πιστέψτε με, διαβάζω αρκετά από αυτά, τα ξεφυλίζω βασικά, έτσι στο πόδι. Απλά δεν νομίζω ότι το RetroPlanet έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι άλλο δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
Ωραία, να περάσουμε, μιας και όλοι είμαστε και Amiga users. Καλά, όχι ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης έχει μείνει στο κόμμα τώρα, αλλά...
Εδώ με έβαλε να δω ολόκληρη σειρά, μόνο και μόνο επειδή έχει κόμμα το 64 μέσα. Το πιστεύει, μιλάμε για live προπαγάνδα. Πάλι δεν catch fire να δείτε όλοι και τους δύο κύκλους.
Έτσι, μπράβο.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, ποια από τα νεότερα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιείτε, όπως ξέρω εγώ το Morphos? Χρήστο, εσύ ξέρω ότι είσαι πορωμένος Morphos. Το Amiga OS 4, το Aros, τι από αυτά επιλέγετε κυρίως?
Λοιπόν, στην πραγματικότητα εγώ χρησιμοποιώ και αγαπάω και τα τρία λειτουργικά. Το ξέρω ότι αυτό ακούγεται λίγο ξύμορο, διότι γενικότερα έχοντας δώσει έτσι λίγο παραπάνω από την ενέργειά μου στο Morphos όλα αυτά τα χρόνια, κάποιος μπορεί να μην πιστεύει ότι βρίσκω εξίσου ενδιαφέρον και το Amiga OS 4 και το Aros. Χρησιμοποιώ λοιπόν και τα τρία λειτουργικά στο κομμάτι της ενημέρωση και τη ψυχαγωγία. Το ενημέρωση, πώς το λέω, ότι θα χρησιμοποιήσω ένα Next Generation Amiga σύστημα για να μπω στα Amiga Forum και να διαβάσω τα νέα τη ημέρα και τι εξελίξει κτλ. Και το κομμάτι τη ψυχαγωγία έχει να κάνει με τα games. Δηλαδή, καλώ ή κακό, είτε παίζοντα κάποια emulated παιχνίδια, είτε κάποια native που κυκλοφορούν για τα λειτουργικά αυτά. Μέσα στην χρονική κατάσταση μια εβδομάδα ανοίγω διάφορα μηχανάκια και μπαίνω και στα τρία λειτουργικά. Εντάξει. Το παραδέχομαι ότι αγαπώ λίγο περισσότερο το Morphos και έχω ξοδέψει λίγες παραπάνω ώρες πάνω από αυτό το λειτουργικό. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως σε καμία των περιπτώσεων με ότι, πώς να το πω, με hating τον άλλο δύο. Βρίσκω εξίσου ενδιαφέρον και το Amiga OS 4 και το Aros. Απλά έτυχε το πρώτο μου Next Gen μηχάνημα να είναι ένας Pegasus, οπότε καταλαβαίνεις ότι μπήκα στο τρυπάκι με αυτό το λειτουργικό.
Εγώ.
Εσύ.
Εγώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι και τα τρία έχουν κάτι καλό να δώσουν. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, το πλεονέκτημα του Morphos είναι ότι μπορείς να το τρέξεις, έχεις πολύ περισσότερες δυνατότητες σε hardware, να επιλέξεις hardware που θα το τρέξεις και ότι είναι πάρα πολύ φτηνό το hardware που θα το τρέξεις. Το ίδιο το λειτουργικό τώρα, ανάλογα με το μηχάνημα που έχεις, ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, από τα 50-60 στην περίπτωση της Εφικα και φτάνει μέχρι τα 111 ευρώ, κάτι τέτοιο η άδεια. Γενικώς το κόστος κτίσης του Morphos είναι πολύ λογικό και έχει νομίζω και τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη προγραμμάτων. Σύντομα ότι έχει και πολύ μικρό footprint, οπότε γενικώς είναι πολύ, σου δίνει την εντύπωση ότι είναι και το πιο σβέλτο, ας πούμε, από όλα. Τώρα το S4 απ' την άλλη. Εμένα προσωπικά μου δίνει εντύπωση ότι είναι αυτό που θυμίζει περισσότερο Amiga. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι είμαι και ο μόνος που το λέει αυτό. Βασικά είναι Amiga OS 4. Δηλαδή, είναι Amiga OS. Είναι το Amiga OS, ξέρω εγώ, στο 2015. Από αυτή την άποψη, σαν αίσθηση, μου αρέσει πιο πολύ το Amiga OS 4, αλλά υπάρχει το πρόβλημα ότι εκεί πέρα έχεις πλέον δυσκολία στο που θα το τρέξεις. Δηλαδή, έτσι όπως είναι οι καιροί τώρα πια που είμαστε όλοι στριμωγμένοι οικονομικά, είναι αρκετά δύσκολο να δώσεις, ας πούμε, ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, για να πάρεις ένα μηχάνημα να τρέξεις το S4. Και για μένα αυτό είναι και το μεγάλο του μειονέκτημα του S4. Τώρα, όσον αφορά το Aros, το Ίκαρος δηλαδή στην ουσία κυρίως, νομίζω ότι αυτό με λίγη τύχη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρυσή τομή μεταξύ όλων, ας πούμε, αλλά τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά στην πράξη. Δηλαδή, από την άποψη ότι θεωρητικά θα μπορούσε να τρέξει οποιοδήποτε x86 μηχάνημα, να είναι απίστευτα γρήγορο, να τρέχει σχεδόν τα πάντα, κάνει καλό emulation, Amiga κτλ. Και αυτά. Στην πράξη όμως έχω διαπιστώσει ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι πολύ επιλεκτικό στο hardware που θα τρέξει. Έχει πάρα πολλά crashes συχνά πυκνά.
Και χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό που λέει ο φίλος Παναγιώτης είναι, θυμάσαι Παναγιώτη, σε κάποια φάση είχαμε ακριβώς την ίδια μητρική, ακριβώς το ίδιο installation, Aros, μα ακριβώς την ίδια μητρική και τα συμπτώματα συμπεριφοράς του ήταν διαφορετικά στο δικό μηχάνημα, διαφορετικά στο δικό σου.
Ναι, και έχει και τέλος έχει και το μικρό θεματάκι ότι επειδή έχει μάλλον το μικρότερο και το λιγότερο αφοσιωμένο community το Ίκαρος από ότι τα άλλα δύο, σε κάποια πράγματα είναι δύσκολο να βρεις πληροφορίες ή ξέρω εγώ να ανατρέξεις σε κάποιο αρχείο, σε κάποια φόρα στο ίντερνετ για να βρεις τι έκαναν άλλοι χρήστες αντιμετωπίζοντας κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις και εσύ. Ενώ στα άλλα δύο υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κοινότητα και πολύ πιο φανατικό κοινό, θα έλεγα. Το Ίκαρος δεν το έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο κόσμος. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μάλλον αυτό το X86 δεν τους πολύ αρέσει. Οπότε, δεν ξέρω, για μένα το συμπέρασμα είναι ότι και τα τρία έχουν τα καλά τους.
Έτσι, το καθένα έχει τη χάρη του.
Ναι, τώρα δεν ξέρω ποιο θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ο δρόμος για το μέλλον και τα λοιπά. Εξαρτάται από το ποιο θα είναι το μέλλον γενικότερα σαν πλατφόρμες και τι αρχιτεκτονικές θα χρησιμοποιούνται σε 5 χρόνια, ας πούμε, από τώρα. Αν πάμε έτσι όπως το βλέπουμε με X86 και τα λοιπά, τότε λογικά ή θα πρέπει το μόρφος πρώτο, έτσι λένε και αλλιώς λένε θα το κάνουν και το Amiga OS 4 στη συνέχεια, να προχωρήσουν, δηλαδή να αλλάξουν αρχιτεκτονική πλέον, να πάνε σε X86.
Φύγεις πάλι καυτά θέματα, κύριε Παναγιώτη. Πάλι καυτά θέματα.
Το Ίκαρος σε X86 θα παραμείνει, αλλά καλό θα είναι να αποφασίσουν, ξέρω εγώ, ότι θα τρέχει τέλεια στα 10-20 συγκεκριμένα configuration, ξέρω εγώ, να ξέρουμε τι να παίρνουμε.
Σωστός.
Αυτό μάλλον θα το καθορίσει η ανάγκη των χρηστών, αν αυτοί αρχίσουν να πληθαίνουν και το αγκαλιάσουν περισσότερο, τότε μάλλον από εκεί θα καθοριστεί. Γενικώς όμως, τι θα θέλατε να δείτε να αλλάζει σε επίπεδο hardware ή software? Τι είναι αυτό που λείπει γενικώς από την κοινότητά μας?
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό και ενδεχομένως σχολιάζοντας λίγο εμέσως πλην σαφώς και αυτά τα πολύ σωστά που είπε ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ξεκινώντας από το hardware, πιστεύω ότι τα next generation Amiga λειτουργικά πρέπει να μπορούν να τρέξουν σε φτηνό hardware, το οποίο να είναι προσβάσιμο από όλους και το οποίο να ανταποκρίνεται σε κάποια standards του σήμερα. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, έλεος πια με τις Radeon της 9250, έλεος με το όριο ότι μπορούμε να δούμε μέχρι 5-12 MB μνήμης. Και εντάξει, αυτά είναι σκηνικά που έχουν αρχίσει σιγά σιγά να σπάνε με τις νεότερες μητρικές κτλ. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αρχίσει να σπάσει προς τα κάτω και το σκηνικό του κόστους. Διότι αν είναι να χρειάζομαι 2.000 ευρώ για να τρέξω ένα ικανοποιητικό Amiga configuration, το οποίο θα περιέχει και μια μοντέρνα κάρτα γραφικών, εντάξει παιδιά, η κεραία είναι δύσκολη. Έτσι, η αγάπη και το μεράκι δεν φτάνουν, χρειάζεται και μια γεμάτη πιστωτική κάρτα. Και πολλές φορές αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Οπότε λοιπόν, φτηνό και γρήγορο hardware στα δεδομένα του σήμερα για όλους, για όλα τα λειτουργικά. Ας κάτσουν να τα κάνουν πόρτα από την αρχή. Δεν με απασχολεί εμένα προσωπικά αν η πλατφόρμα θα είναι PowerPC, αν θα είναι ARM, αν θα είναι EPI-86. Μπορείς κάλλιστα να μου φέρεις ένα ARM μηχάνημα με σύγχρονα χαρακτηριστικά και να μου πεις ότι εδώ έχω κάνει πόρτο το λειτουργικό μου, αλλά μπορείς να κάνεις και 5-10 πράγματα. Και εδώ έρχεται το κομμάτι του software. Έτσι, ότι πρέπει όλα τα Amiga Next Generation λειτουργικά και τα τρία και η πεταλουδίτσα και το Boeing Ball και η γατούλα πρέπει να γίνουν επιτέλους mainstream. Δηλαδή να μπορώ με απλές κινήσεις να κάνω καθημερινά πράγματα που μπορώ να τα κάνω σε λίγα δευτερόλεπτα με τα Windows, το Linux ή το Mac OS X. Έτσι, να μπορώ να δω high definition video, να έχω ένα αξιοπρεπέστατο browser, να έχω μια suite γραφείου, να μπορώ να κάνω την dirty job ας πούμε με μια Amiga, γιατί όχι. Δεν θα ήταν τέλειο δηλαδή να φτιάχνουμε το Retro Planet, ας πούμε, χρησιμοποιώντας μία Amiga, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν θα ήταν τέλειο αυτό το πράγμα και σαν attitude και σαν feeling, ας πούμε.
Υπάρχει το Cinnamon Rider, πώς λέγεται, αλλά δεν έχει να χρησιμοποιήσω.
Ναι, εννοώ ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω. Εννοώ με κομπλέ υποστήριξη ελληνικών και να διαβάζει και φορμάτα από διάφορα πακέτα αναγνωρισμένα, ξέρω εγώ. Να αναγνωρίζει δηλαδή το format του Microsoft Word ή του OpenOffice κτλ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γενικά δηλαδή, εάν στο κομμάτι του software τα Amiga λειτουργικά, τα αγαπημένα μας, γίνουν λίγο πιο mainstream σε διάφορα βασικά πράγματα που είναι το α και το ω του computing σήμερα, πιστεύω ότι θα έρθουν πολύ καινούργιοι χρήστες στη φάση. Διότι εντάξει, καλώς ή κακώς ακόμα και τη σήμερα ημέρα, για να κάνεις κάποια απλά καθημερινά πράγματα που σε έναν υπολογιστή που τρέχει Windows ή Linux ή Mac OS X πατάς ένα πλήκτρο, για να τα κάνεις στον Amiga κόσμο μας μπορεί να φας και 15 σελίδες ανάγνωσης ενός φόρουμ. Πόσες φορές δεν έχετε δει, ας πούμε, topic σε φόρουμ, έπαιξα βιντεάκι στο YouTube από τον Odyssey και έπαιξε καλά. 35 replies από κάτω, ναι, και κάνε αυτές τις ρυθμίσεις και βάλε αυτό το script και βάλε αυτό το plugin. Παιδιά, πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνουν out of the box. Να μπορεί δηλαδή το Amiga Flavor να εισβάλλει στα σπίτια μας σιωπηλά και έξυπνα και για mainstream καθημερινές λειτουργίες. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στο κομμάτι του software.
Εγώ βασικά συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπες, ειδικά δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, το ότι να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτά τα λειτουργικά για να κάνει τις καθημερινές λειτουργίες του. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα κομμάτι, δηλαδή όπως είπες και εσύ, το κομμάτι του software. Επειδή τείνουν τα περισσότερα πλέον οι εφαρμογές να λειτουργούν μέσω browser, αυτή είναι γενικώς η τάση προς τα εκεί.
Η νοοτροπία, ναι.
Ναι. Πιστεύω ότι αν αποκτήσουμε ένα browser, όχι διαφορετικό από τον OWB, ο OWB είναι πάρα πολύ καλός, αν υπάρξει τέλος πάντων η όθηση, η χρηματική στήριξη κτλ., ούτως ώστε να συνεχίσει να εξελίσσεται συνέχεια ο OWB, τουλάχιστον να μπορέσουμε να κορκίσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω μέσα από τον browser στο μέλλον θα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
Μαζί σου.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και σκεφτείτε πώς ήταν η κατάσταση σε αυτά τα λειτουργικά πριν βγει ο WB. Με κάτι γραφικές λύσεις του στυλ iBrowse στο S4. Με κάτι Sputnik στο μόρφο.
Sputnik, φίλε. Σε πάω ακόμα πιο πίσω. Στη λίθινη εποχή.
Ο Ίκαρος δεν ξέρω αν είχε κάποιο port του iBrowse για να χαίρονται και αυτοί, επειδή θα μπορούσαν να δουν το εξής κανένα site, ξέρω το Άντινετ. Τέλος πάντων, ο Origin μας έκανε ανθρώπους, ας πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω. Οπότε θεωρώ ότι στο θέμα του software αυτό είναι που πρέπει να γίνει, δηλαδή να πέσει όλη η προσπάθεια στο κομμάτι του browser και όλα τα funds, ξέρω εγώ, και όλο το budget και αυτά.
Έτσι.
Στο θέμα του hardware, εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να υπάρχει φτηνό hardware, καλό είναι να υπάρχει και ακριβό. Δηλαδή από την άποψη ότι κάποιος χρήστης που θέλει να χρησιμοποιήσει το μηχάνημά του για να κάνει κάποια πιο σοβαρή δουλειά, το DTP που έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, ή ξέρω επεξεργασία εικόνα, ή να φτιάξει ένα βίντεο, παιδάκι μου, κάτι να κάνει, να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάποια από αυτά τα προϊόντα, όπως είναι η Amiga 1000 και τέτοια, οι καινούργιες που θα βγουν, τα οποία έχουν ένα σεβαστό κόστος, αλλά πλέον, άμα το πάρεις για να κάνεις μια παραπάνω δουλειά, εντάξει, θα τα δώσεις. Δηλαδή, άμα το πάρεις για τη δουλειά σου και όχι απλώς για χόμπι, είναι ένα ποσό που μπορείς να το δώσεις. Από την άλλη όμως θα λέγαμε να καλυπτεί και το κομμάτι των άλλων χρηστών που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα ή που θέλουν απλώς να δούνε το λειτουργικό και να καλυφθεί με την εξής απλή λύση, με τη λύση του Raspberry Pi. Για μένα δηλαδή είναι η καλύτερη λύση για όλους όσους θέλουν να φτιάξουν κάτι το οποίο να είναι άμεσα προσβάσιμο από πολύ κόσμο, να το κάνουν port στο Raspberry. Είναι αρκετά δυνατό από μόνο του, συνεχίζει να εξελίσσεται συνέχεια, δηλαδή δεν ξέρω το επόμενο Raspberry, ξέρω αν είναι δύο φορές καλύτερο από το τωρινό, πλέον θα είναι τούμπανο, πώς να το πω, ήδη και το τωρινό είναι πολύ καλό. Και βέβαια έχει και τις δυνατότητες αυτές που έλεγες πριν, δηλαδή ότι high definition video, ναι, αν εκμεταλλευτείς το hardware του Raspberry θα μπορείς να παίξεις και high definition video.
Βεβαίως, ναι.
Θα μπορείς να κάνεις port το λειτουργικό σου σε ένα μηχάνημα το οποίο έχει ελάχιστο κόστος κτήσης και έχει και το hardware για να κάνει πράγματα. Αυτό.
Απλά εγώ ξέρω, θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό που λες, το οποίο κόβει και από τις δύο πλευρές, δηλαδή είναι απόλυτα λογικό και σωστό, έτσι, ότι πάλι καταλήγουμε στο θέμα του software και όχι στο θέμα της τιμής του hardware. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην πράξη, ένας χρήστης που έχει μία Amiga One 6000, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, το 80% των πραγμάτων που μπορεί να κάνει με το λειτουργικό σύστημά του αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του λειτουργικού συστήματος όμως, το τονίζω και το διπλοϋπογραμμίζω αυτό, άρα πάμε στο κομμάτι του software, το 80% των πραγμάτων που μπορεί να κάνει ο Amiga 6000 user, μπορώ να τα κάνω και εγώ με ένα ταπεινό Pegaso 2, ας πούμε, ή με μία SAM 440. Εάν δηλαδή το λειτουργικό δεν εκμεταλλευτεί σωστά την υποδύναμη...
Δεν έχουν εκμεταλλευτεί το
ακριβώς, πολύ... Ακριβώς. Δηλαδή, ωραία, να, την πάρουμε, να το πάρουμε την ακριβή motherboard για να κάνουμε όλα αυτά που λες, να το αξιοποιήσουμε το μηχάνημα επαγγελματικά κτλ. Όταν όμως το ίδιο το λειτουργικό ουσιαστικά αποτελεί ένα bottleneck, ας πούμε, είτε το τρέξεις δηλαδή σε μία Amiga One XE με 5-12 MB RAM, είτε το τρέξεις σε μία 6000 που έχει, ξέρω εγώ, 2 GB RAM, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα θα πάρεις.
Περίμενε, αστερίσκος. Εδώ πέρα είχαμε το παράδειγμα στο Amicamp που απλώς μπήκαμε στο Gmail account, στο ίδιο Gmail account από δύο μηχανήματα, από την Amiga One 500 και από την H1000 του Γιώργου.
Ωραία.
Κατευθείαν ήταν δίπλα τα δύο μηχανήματα και μπήκαμε και στο ίδιο account και από τα δύο. Και είδαμε ότι είχε πολύ μεγάλη διαφορά σε ταχύτητα η H1000 από την...
Ναι, παιδί μου, δεν μιλάω για το κομμάτι των επιδόσεων. Ίσως δεν έγινα σαφής. Μιλάω για το τι μπορείς να κάνεις με το λειτουργικό. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα πρόγραμμα να φτιάξεις για να φτιάξεις βίντεο, παραδείγματος χάρη, έτσι. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Σωστό. Δεν υπάρχει μια σουίτα γραφείου. Πρακτικά, τα ίδια πράγματα θα καταλήξω να κάνω κι εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, θα ανοίξω τον M-Player να ακούσω μουσική, να μπω σε ένα web radio, θα παίξω κανένα παιχνιδάκι, θα δω τα mail μου στο Gmail και θα μπω στο IRC. Σου λέω τώρα συνοπτικά 5-10 πράγματα.
Εννοείς
ναι,
να κάνεις πιο γρήγορα.
Ακριβώς, για... βέβαια. Δεν λέω ότι...
κάποια dedicated εφαρμογή που
να... Ακριβώς. Σαφώς μια 6000 είναι γρηγορότερη γιατί είναι άλλο hardware κτλ. Όμως το ίδιο το λειτουργικό αποτελεί bottleneck. Αυτό ήθελα
εδώ,
να πω.
Εδώ υπάρχει όμως το εξής θέμα.
Ο Γιώργος βέβαια είναι πιο κατάλληλος τώρα να μιλήσει όλα αυτά γιατί στο μηχάνημα εμείς μιλάμε. Εμείς τώρα ναι, εμείς είμαστε γατάκια. Μιλάμε εκ του ασφαλούς και εκ του θεωρητικού, ας πούμε. Ναι.
Όχι.
Πες μας, Γιώργαρα, εσύ, πες μας.
Δεν είναι έτσι από ποια άποψη. Το hardware αυτή τη στιγμή και όσο πιο καλό hardware βγάζεις με περισσότερες δυνατότητες, το hardware είναι και αυτό που θα σου έξει και το λειτουργικό ώστε να εξελιχθεί. Δηλαδή, αν μέναμε τώρα εμείς με τα μηχανήματα της ITEC ή το 440 της SAM, εντάξει, όντως έχεις δίκιο ότι το software είναι πολύ πίσω σε πολλά πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, αν λέγαμε, είχαμε ακόμα εκείνα τα μηχανήματα και λέγαμε θέλαμε multi-core υποστήριξη, με ποιο hardware.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα το τόνισα, σου λέω ότι το hardware καλώς κάνει και εξελίσσεται, έτσι. Πρέπει να εξελιχθεί και το software όμως.
Ναι, σωστά.
Φυσικά μια καινούρια hardware πλατφόρμα και μια καινούρια μητρική με δυνατότητες, με υποστήριξη σε επίπεδο hardware για μοντέρνες κάρτες γραφικών, για μοντέρνα χαρακτηριστικά, είναι το πιο ισχυρό κίνητρο, εξ απόλυτο δίκιο δηλαδή σε αυτό που λες, για να γίνει και το αντίστοιχο software. Αλλά άντε, αμήν και πότε.
Υπάρχουν όμως κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή.
Φυσικά.
Σε αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης πριν για τον browser δεν έχει καθόλου άδικο. Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, υπάρχει και ένα bounty το οποίο αναφέρεται σε μια καινούργια έκδοση της JavaScript και της engine του V8 ώστε να αποκτήσει JIT υποστήριξη.
Θα προχωρήσει αυτό, Γιώργο, πώς το βλέπεις?
Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Τα περισσότερα site, όλα τα site κυρίως, το Gmail ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Όλα τα site χρησιμοποιούν πάρα πολύ JavaScript και στο λέω γιατί είναι και αυτή η δουλειά μου, έτσι.
Γι' αυτό σε ρωτάω.
Όλα χρησιμοποιούν JavaScript. Λοιπόν, αν δεν έχουμε ένα καλό JavaScript engine από κάτω να τρέχει, ο browser μας θα είναι σαν τον Firefox στην έκδοση 3.2 σε επιδόσεις.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το bounty βγει και υποστηρίξει και όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα, δηλαδή και στο S4 και στο Aros και στο Morphos να παίξει, τότε η διαφορά που θα δούμε όσον αφορά τον browser θα είναι τεράστια και πραγματικά το πρόγραμμα θα πάρει άλλη διάσταση.
Από το στόμα σου και στο Θεό τα αυτή, φίλε. Πραγματικά... Okay. Εγώ θέλω να δω να γίνονται πράγματα σε όλα τα λειτουργικά.
Εκεί όμως πρέπει να μπούμε κι εμείς και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα κάτσουν να το φτιάξουν. Αν οι χρήστες δεν αρχίσουν να βάζουν και λιγάκι παραπάνω το χέρι στη τσέπη, θα μου πεις έχουν βαρεθεί να δίνουν λεφτά.
Εντάξει, αμίγκα είναι ακριβό χόμπι, το έχουμε συνηθίσει.
Το θέμα δεν ξέρουν πού να τα πρωτοδώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Να, πριν αυτό λέγαμε Μόρφος, αμίγκα S4, Ίκαρος. Πού να τα πρωτοδώσεις?
Φαντάσου ότι υπήρχαν και κάποιοι που δώσαν λεφτά και για το Sputnik να μεταφερθεί στο S4 και δεν ήταν ούτε εικονίδιο.
Ηλίθινες εποχές, τις θυμάστε μη. Δεν ξεχνώ, πρέπει να σηκώσουμε τα μπελίτσα. Λοιπόν, ναι, όντως υπήρξε αυτό το bounty και ήταν θεϊκό. Γιώργο, εγώ είμαι μαζί σου. Πιστεύω ότι τα πάντα ξεκινάνε από εμάς τους χρήστες. Και αν θέλεις, πολλές φορές το να βάλεις το χέρι στην τσέπη δεν είναι μοναδική λύση. Εάν κάνεις γνωστή την οποιαδήποτε προσπάθεια, αν μιλήσεις για αυτή, αν γράψεις, αν φέρεις περισσότερο κόσμο μέσα σε αυτό το τρυπάκι που λέγεται Next Generation Amiga, βάζεις και εσύ το μικρό σου οβολό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, έχουμε πιάσει ολόκληρη κουβέντα τώρα και μιλάμε για ένα περιοδικό, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το οποίο στο κομμάτι αυτό της πληροφόρησης για τις εξελίξεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι πέρα από το περιοδικό, με μεράκι και με αγάπη για αυτό το πράγμα, που τουλάχιστον έχουν πάρει στους ώμους τους τη δύσκολη αποστολή να το μεταφέρουν και να το γνωστοποιήσουν στον πολύ κόσμο. RetroPlanet λέγεται αυτό, Amicamp λέγεται αυτό, sites λέγονται αυτά. Πιστεύω ότι η ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί αν δεν γνωρίζει κάποιος, πώς θα συμμετέχει σε όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή υπάρχει κλασικό παράδειγμα με το τελευταίο Amicamp, που ήρθε άνθρωπος, είδε την Amiga 1500 και πήγε μετά και την αγόρασε.
Και την αγόρασε, ναι. Ναι.
Οπότε, ναι, χρήσιμο είναι, γιατί αυτά τώρα δηλαδή είναι και μηχανήματα σπάνια, δεν τα βλέπεις κάθε τόσο και λιγάκι. Καλό είναι δηλαδή να γίνονται κάποια event, ξέρω, να μπορεί ο κόσμος να το δει αυτό το πράγμα. Τι είναι, τι κάνει, ξέρω, και αυτά, τι παίρνω με αυτά τα 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, αυτό.
Ναι, γενικότερα εγώ αυτό που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την Amiga είναι ότι το κομμάτι του sharing, ας πούμε, της συμμετοχής είναι η αρχή και το, είναι το ίμιση του παντός, δηλαδή, ας πούμε, έτσι. Μια community η οποία καλό θα είναι να είναι επικεντρωμένη στη διάδοση των καλών πραγμάτων για να γίνονται και καλά πράγματα.
Έτσι.
Ναι, συμφωνώ απολύτως. Αλλά γενικώς με βάση όλα αυτά που είπαμε τώρα, για σας είναι μια καλή ανάμνηση η Amiga ή κάτι το οποίο είναι εναλλακτικό, ενεργό και το οποίο πιστεύετε ότι θα συνεχίσει να έχει κάποιο μέλλον?
Ο Πλεμμένος προσπαθεί επίσης να πουλήσει όλα τα Next Generation μηχανήματα και μου έχει κάνει δώρο μπλούζα που γράφει η True Amiga είναι μόνο 500 με το floppy.
Ένα-δύο Kickstarter.
Ένα-δύο, ούτε καν ένα-τρία. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, είναι και τα δύο. Δηλαδή, εγώ το χωρίζω μέσα στο μυαλό μου σε δύο parts το γλυκό. Από τη μία έχουμε την κλασική Amiga της δεκαετίας του 80-90 και τα λοιπά, την οποία όλοι αγαπήσαμε, χαζέψαμε στις βιτρίνες, είδαμε σε σπίτια φίλων, παίξαμε και τα λοιπά, η οποία, εν πάση περιπτώσει, εξυπηρετεί το κομμάτι το ρετρό, το κομμάτι των αναμνήσεων, το κομμάτι των παιχνιδιών, από τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε 20 χρόνια μετά. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό είναι το ένα κομμάτι, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, κάπως έτσι τα έχω τοποθετήσει. Το άλλο κομμάτι είναι ότι η Amiga βαδίζει στο σήμερα, προσπαθεί τέλος πάντων να βαδίσει στο σήμερα και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική πρόταση για εναλλακτικό computing. Αυτό. Θα ήθελα να φτάσω στο σημείο, εγώ προσωπικά, σαν χρήστης, να έχω την Amiga σαν ένα βασικό υπολογιστή από τον οποίο θα τρέχω το Google Hangouts και θα μιλάω στο φίλο μου τον Γιώργο στην Αθήνα, στον οποίο θα γράφω τα κείμενα του RetroPlanet, στον οποίο θα τα στέλνω, από τον οποίο θα τα στέλνω στο Σπύρο για DTP, στον Παναγιώτη για διόρθωση. Όταν θα συμβεί αυτό το πράγμα θα είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Και πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Για την ώρα την έχω στο στάδιο του εναλλακτικού computing, με καλές όμως προοπτικές για το μέλλον.
Εγώ τι να πω, δεν ξέρω, εγώ ήταν τόσα χρόνια από
την... Συναστήσεις τον Πίγασο.
Ο Πίγασος δεν παίζει. Έχω έτσι και εδώ, έχω έτσι μόρφω σε μηχάνημα, δεν είναι...
Α, εντάξει, έχεις, οκ, ναι, σωστά.
Άμε τι. Και πάνω από ένα γιγαχέρτς, κύριε.
Ορίστε τα χλειδάτα, τα configurations.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα η Amiga ήταν αποθυμένο επί χρόνια, δηλαδή, επειδή ασχολούμουν με τους υπολογιστές από την εποχή του ZX81 και του Spectrum και είχα φτάσει στο σημείο να ξεκινήσω να διαβάζω για την Amiga κάποια πράγματα στο Pixel, μετά την πρώτη χιλιάρα που είχε έρθει στην Ελλάδα σε μια έκθεση που είχε γίνει στο υπόγειο του Hilton το 86, τώρα δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Και γενικώς μετά άρχισα να έρχομαι σε επαφή με την 500 το 89 στο μαγαζί που δούλευα στο Τουρνάρα. Τέλος πάντων, άργησα πολύ να αποκτήσω εγώ Amiga. Ήταν σαν να ήταν ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
Αν άργησες εσύ, εγώ τι να πω.
Να τον εκπληρώσω το 1993. Εντάξει, οπότε από εκεί και πέρα για μένα η 500 έχει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, παιδάκι. Δηλαδή δεν μπορώ καμία άλλη Amiga να βάλω στην ίδια θέση, δηλαδή ούτε την 400, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Γι' αυτό ίσως να μ' ακούτε συνέχεια να λέω για την 500 με το floppy, ξέρω εγώ, και ότι αυτή είναι η πραγματική Amiga και τα λοιπά, ξέρω εγώ, γιατί αυτή συνέβαινε τα πάντα και άσχετα αν κάνει τα λιγότερα από όλες τις υπόλοιπες, ξέρω, και αν έχουν περάσει τα χρόνια και αν έχει γεράσει, αν έχει ρητιδιάσει, αν κουτσένει, δεν ξέρω τι σκατά κάνει. Πάντως, εμένα είναι η αγαπημένη μου Amiga αυτή. Τώρα από εκεί πέρα, στο άλλο θέμα τώρα, αν αυτό θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εναλλακτικό computing στην πράξη, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή ακριβώς ξαναρχόμαστε στο προηγούμενο, επειδή ακριβώς δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά με ένα Amiga-like λειτουργικό σύγχρονο, ας πούμε, γι' αυτό δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω στην παρούσα φάση ως βασικό μηχάνημα. Αν αυτό που έκανα εγώ με τον υπολογιστή ήταν απλώς να περνάω ξέρω π.χ. φωτογραφίες από την κάμερα και να αποστάρω στο Facebook, θα μπορούσα να το κάνω. Δυστυχώς, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με service των λειτουργικών της Microsoft, μου είναι αδύνατο να το κάνω μέσω του Amiga OS, ξέρω, του Morphos, κάτι τέτοιο. Ίσως, δεν ξέρω, αν στο μέλλον βγάζανε κάποιο virtual machine που να τρέχει μέσα από browser ή κάτι τέτοιο και φτιάχνανε και JavaScript που λέει ο Γιώργος ανθρώπινη, να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά και στην Amiga. Δεν ξέρω.
Φέραμε αυτό, εσύ. Ήρθε εδώ πέρα να μας πει ότι θα παίξει στην Amiga Microsoft.
Ναι, εξομοίωση.
Είναι προπέτης ο άνθρωπος. Άσε μου να είναι και...
Να πάρουμε το αίμα μας πίσω τόσα χρόνια εξομοίωση.
Είναι μυστικός πράκτορας της MS αυτή τη στιγμή. Ήρθε στο podcast σου, αγαπητέ Γιώργο, επίτηδες. Ως προπέτης.
Βάλε DOSBox και τρέξε το 1.
Βάλε DOSBox και τρέξε Windows 3.1, φιλέ.
Το λέω για να μπορέσει επιτέλους να απαλλαγείς από τη χρήση, από την αποκλειστική χρήση ενός x86 μηχανήματος για να τρέξει Windows.
Ναι,
μάλιστα. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο, παιδιά, να σας ρωτήσω, παρά μόνο αν υπάρχει κάτι στο οποίο θέλετε να αναφερθείτε και εγώ δεν σας ρώτησα, είτε το ξέχασα είτε δεν το γνώριζα.
Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνουμε λίγο μία επιστροφή στο περιοδικό. Στο μέλλον όχι, εντάξει. Θα την ξαναδώ την ταινία σε κάποια φάση. Έχω να τη δω κανένα τρίχρονο. Αν και τώρα βλέπω Mr. Robot. Εσύ με κόλλησες πάλι, εσύ είσαι υπεύθυνος, εσύ φταίς για όλα γενικώς. Λοιπόν, θέλω να ξαναεπανέλθω λοιπόν στο κομμάτι του περιοδικού λίγο, μιας και από αυτό ξεκινήσαμε και αυτό είναι το βασικό θέμα του podcast. Βέβαια, Amiga, περιοδικό και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους κατά έναν συναρπαστικό τρόπο. Αυτό που θέλω εγώ βασικά είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ειλικρινά τώρα, χωρίς... πολλά φρουφρούγια αρώματα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον καθένα ξεχωριστά από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει και που συνεχίζουν να δουλεύουν για αυτό το πράγμα που λέγεται Retro Planet. Στον καθένα από τους ανθρώπους που έχει διαθέσει ένα μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι από το χρόνο του για να μας διαβάσει. Στον καθένα από τους ανθρώπους που έχει διαθέσει ένα μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι από το χρόνο του για να γράψει κάποιο feedback για εμάς, να μας δώσει μία εικόνα για τη δουλειά μας, λέγοντας τη γνώμη του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το περιοδικό το θεωρώ μία κατάσταση η οποία φέρνει στην πράξη πλέον αυτό που λέμε πως όταν θέλεις να κάνεις κάτι δημιουργικό και όταν βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους στο κατάλληλο time point μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε... Ειλικρινά νιώθω την ανάγκη ότι θέλω να πω ένα δημόσια μεγάλο ευχαριστώ σε ολόκληρη την ομάδα του περιοδικού και στους αναγνώστες μας και γενικότερα σε όλους όσους μας στηρίζουν. Θέλω να τραβήξω μία μικρή κόκκινη γραμμούλα και να πω ένα ξεχωριστά μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Πλεμένο. Η επιταγή που μου έχει υποσχεθεί θα μου τη δώσεις μετά το podcast. Όχι, πέρα από την πλάκα, ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγινε η αιτία να ασχοληθώ με όλα αυτά τα πράγματα και να παραμείνω σε αυτό το χώρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου πούλησε, μου έδωσε, εν πάση περιπτώσει, την πρώτη μου 1200. Είναι ο άνθρωπος που ανέχτηκε εκατοντάδες ωρών από ώρες νουμπάδικων ερωτήσεων από έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την Amiga, διότι εγώ με PC ξεκίνησα πίσω στο 1989, δεν είχα ποτέ μου Amiga, παρόλο που έπαιρνα Pixel, παρόλο που ξεροστάλιαζα βλέποντας, ας πούμε, το Turrican και όλα αυτά τα παιχνίδια εκείνης της εποχής, ενώ εγώ είχα CGA με 4 χρώματα. Αποφάσισα κάποια στιγμή, στα τέλη του 2007, να κάνω και εγώ το όνειρό μου πραγματικότητα. Ανάργησε δηλαδή ο Παναγιώτης το 1993 που πήρε την Amiga. Φανταστείτε πόσο άργησα εγώ. Ο Παναγιώτης λοιπόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε σε όλο αυτό το τρυπάκι με την Amiga και όλο αυτό το σκηνικό. Γνωριστήκαμε και από κοντά, γνωρίσαμε και άλλους ανθρώπους και κάναμε πράξη ένα δημιουργικό πράγμα μαζί. Όλοι μαζί. Αυτό για μένα σημαίνει πάρα πολλά. Οπότε, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Παναγιώτη θέλω να πω, γιατί είναι και ο άνθρωπος με τον οποίο δουλεύουμε για αυτό το πράγμα που λέγεται Retro Planet. Συχνότερα υπάρχει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, ίσως εγώ να το βλέπω έτσι, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πάντως ότι το γεγονός ότι εμείς αυτή τη στιγμή βγάζουμε αυτό το περιοδικό δείχνει ότι δεν είναι όλα μόνο παραθυράκια και κουμπάκια και ίντερνετ και φόρουμ και μια ψυχρή κατάσταση, ας πούμε. Υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο πίσω από όλα αυτά, εάν χρησιμοποιήσεις την αγάπη σου για το εκάστοτε χόμπι, εάν έρθεις σε σωστή επαφή και επικοινωνία με τους εκάστοτε ανθρώπους που συναστρέφεις ακόμα και μέσα από το ίντερνετ, μπορούν να γίνουν πράγματα. Αυτά βασικά από μένα. Δεν ξέρω τώρα αν και ο Παναγιώτης θέλει να...
Να σε ευχαριστήσει. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη.
Δεν είναι να με ευχαριστήσει. Αυτός με παίρνει, με βρίζει όλη μέρα. Πούμε, άντε, τελείωνε τα κείμενα. Είναι πιο πάνω αυτός από μένα και ας είμαι εγώ αρχισυντάκτης του περιοδικού. Είμαστε όλοι στις βολές του πλεμμένου, να πούμε. Μην τολμήσουμε να σηκώσουμε κεφάλι. Καμία ελπίδα. Ευχαριστία εγώ από αυτό.
Καταρχά, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και εσένα και τα υπόλοιπα παιδιά που ανακώσαστε την γκρίνια μου. Αλλά...
Είναι ο πιο γκρινιάρης άνθρωπος που έχω γνωρίσει ever. Ever, ειλικρινά μιλάω.
Αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι δικαιολογημένη η γκρίνια και πειράζει, πειράζει από τη λατρεία μου για την τελειότητα.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Τέλος πάντων, θα ήθελα και εγώ πραγματικά να ευχαριστήσω του, εκτός από τους συνεργάτες μας στο περιοδικό, παλιούς και νέους ξέρω και τα λοιπά, αυτούς που ήταν εξώ στην αρχή μαζί μας και δεν είναι τώρα, ο τέλος μου οποιοδήποτε είχε ανακατευτεί με την ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω περισσότερο από όλους τα παιδιά που μας στηρίζουν από την αρχή μέχρι τώρα ως αναγνώστες, από το πρώτο τέφος μέχρι τώρα σταθερά, ας πούμε, δηλαδή δεν ξέρω ό,τι και να πω για αυτούς τους ανθρώπους, είναι λίγο, πραγματικά είναι λίγο, γιατί χωρίς αυτούς, αυτό πρέπει να τονιστεί ότι είναι μια ανταποδοτική σχέση αυτό το πράγμα, μια αμφίδρομη σχέση, δηλαδή αν αυτή η αγάπη πάψει να υπάρχει και αυτή η στήριξη πάψει να υπάρχει, θα πάψει να υπάρχει και το περιοδικό, είναι αυτονόητο. Το περιοδικό δηλαδή δεν το βγάζει μια μεγάλη εκδοτική εταιρεία που θα συνεχίσει να το βγάζει ο κόσμος να χαλάσει.
Έτσι ακριβώς.
Οπότε πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε τρεις μήνες μας δείχνουν ότι το περιμένουν, το ανυπομονούν ξέρω, για αυτό που θα τους φτιάξουμε και αγοράζοντας το στηρίζουν την έκδοσή του τέλος πάντων και στα επόμενα τέφη. Αυτό τώρα που ήθελα να πω εγώ, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, κλείνοντας, θέλω να μιλήσω για ένα χώρο που έχουμε φτιάξει με κάποια άλλα παιδιά, το οποίο ονομάζεται Vintage Computer Society. Ψαρωτικό το όνομα, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί τελειώνουν τα ψαρωτικά. Τέλος πάντων, ένας χώρος που φτιάξαμε, στο οποίο στεγάζουμε παλιά μηχανήματα, ρετρό μηχανήματα, 8-bit, 16-bit, έχουμε και μια καμπίνα με μάμε κτλ. Είναι κάτι που δεν το έχουμε διαφημίσει και ο λόγος που δεν το έχουμε διαφημίσει είναι ότι επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό που στηρίζει περισσότερο μια προσπάθεια είναι να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που την κάνουν αυτή την προσπάθεια. Οπότε κοιτάξαμε ο πυρήνας αυτός που θα το δημιουργήσει αυτό το πράγμα να είναι πολύ συγκεκριμένος και να μην ανοιχτούμε πολύ για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Προχωράμε με αργά βήματα. Αλλά τουλάχιστον έχουμε φτιάξει ένα χώρο στον οποίο συναντιόμαστε τρεις φορές την εβδομάδα κάποιες συγκεκριμένες μέρες και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε σχεδόν οτιδήποτε από παλιό hardware, δηλαδή Spectrum, Oric, Amiga, Atari, PlayStation, Dreamcast, πάρα πολλά πράγματα τέλος πάντων, πολλά μηχανήματα που τα ξεχνάω. Και ήθελα να πω ότι αν κάποιος ίσως να ενδιαφερόταν να έρθει να δει το χώρο μας, σας μην διστάσει και αυτό μέσω ίσως του site του περιοδικού να είναι ένας τρόπος ή έστω και μέσω του Amiga Planet να επικοινωνήσει μαζί μας, τουλάχιστον να το δει πώς είναι, γιατί νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός τέτοιος χώρος που υπάρχει στην Αθήνα.
Πού βρίσκεται αυτό, σε ποια περιοχή?
Αυτό είναι στην περιοχή του ΜΕΤΣ, το Παγκράτη, είναι πολύ κοντά στο πρώτο νεκροταφείο, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε και αρκετή ησυχία.
Deadly silence.
Πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Τελικά αρχίζετε και επεκτείνεστε ακόμα περισσότερο, έτσι?
Ναι, μετά θα πάρουμε και κουρασγερόπλια, ξέρεις.
Κότερα. Εγώ με το σκέφτομαι ότι ίσως το VCS, όπως χαϊδευτικά το λέμε, να μπορούσε να αποτελέσει το μέλλον και την αφορμή να βγούμε προς τον έξω κόσμο και σαν περιοδικό. Κύριε Πλεμμένα, τι λέτε?
Ναι, όχι, συμφωνώ. Ίσως με τη διοργάνωση κάποιων event, ας πούμε, ξέρω, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε και αργά ή γρήγορα θα γίνει, ας πούμε, θα είναι ένα ένα πρωτάθλημα sensible, δεδομένου ότι έχουμε την υποδομή, όπου η υποδομή βλέπει πολλές αμίγκες και πολλά 1084 και πολλά Tomahawk.
Και πολλά Tomahawk.
ναι, και νομίζω το πρώτο θα γίνει υπό την αιγίδα κιόλας και τη στήριξη του περιοδικού θα είναι ένα πρωτάθλημα sensible. Τώρα θα δούμε πότε ακριβώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα και βλέπουμε από εκεί πέρα ιδέες να υπάρχουν και όπως και στο περιοδικό ισχύει και το ίδιο, μεράκι και κέφι να υπάρχει και όλα τα άλλα θα βρεθούν.
Γενικότερα είμαστε πολύ υπέρ της, της τοποθέτησης που λέει ότι φρέσκα και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα μας φέρουν σε επαφή και τα οποία θα βγάλουν και το χόμπι μας έξω από τα πληκτρολόγια, έξω από τις οθόνες. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ μερικές φορές, να βγούμε εκτός των virtual συνόρων. Αν αυτό το πράγμα έχει επιτευχθεί με την έκδοση ενός έντυπου περιοδικού, γιατί να μην έχει λίγη περισσότερη πλάκα ακόμα, όταν θα μπορέσει να γίνει και με τη μορφή κάποιων events μέσα από το VCS κτλ. Το οποίο στηρίζουμε και αγαπάμε.
Κάτι, πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι, το οποίο το διαπίστωσα και νομίζω ότι ισχύει, ότι αν κατορθώσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζεις μέσα από τα φόρα να αποκτήσεις μια πραγματική προσωπική σχέση μαζί τους και όχι πίσω από το πληκτρολόγιο, έτσι, πλέον αλλάζει εντελώς το επίπεδο της σχέσης που έχεις με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πλέον μπορείς κάποια προβλήματα που στο επίπεδο του φόρουμ μπορεί να γιγαντωνόντουσαν με την καθημερινή επαφή, δεν είναι ανάγκη να είναι καθημερινή, αλλά έστω και με τη face-to-face επαφή όμως, αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα τείνουν να λύνονται.
Ναι, ουσιαστικά βλέπεις ότι δεν έχεις πράγματα να χωρίσεις, ας πούμε.
Μπράβο, ότι τελικά δηλαδή, αν όλοι αυτοί που σκοτωνόμαστε στη ρέτρο κοινότητα στην Ελλάδα, τέλος πάντων εντός εισαγωγικών μεταξύ μας, είχαμε τη δυνατότητα να βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, όλοι μαζί και να τα λέγαμε όλος με τον άλλο, νομίζω ότι όλη αυτή η τσακωμή και η διαμάχη και αυτά δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και εγώ χαίρομαι πολύ και με το VCS, που, το Virtual Computer Site, που έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω ότι, τέλος πάντων, έστω σιγά-σιγά, ας πούμε, προχωράμε σε έναν καλό δρόμο.
Σίγουρα αυτό ο χώρος που έχετε δημιουργήσει, πάντως και συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπατε, θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά και θα δημιουργηθεί κατά αυτόν τον τρόπο και νέες ιδέες, θα βγουν προς τα έξω. Και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έλειπε από την πόλη.
Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Καλά, πρέπει να είναι ο πιο μακροσκελής επίλογος που έχει υπάρξει που δεν σε πότε. Αλλά δεν μας πάει συζήτηση από μόνη της. Αυτό που έχω συζητήσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες φορές με τον Παναγιώτη, και στο τηλέφωνο και με τα άλλα παιδιά, γενικότερα μέσα στον πυρήνα του περιοδικού, έχει συζητηθεί πολλές φορές αυτό το πράγμα, έτσι. Και σε κατηδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει και όλοι μαζί, εγώ, ο Παναγιώτης, ο Νίκος και ο Στέφανος, που είμαστε τα τέσσερα άτομα, ο hardcore πυρήνας του περιοδικού, είναι το εξής, ότι σήκω από την πολυθρόνα, σήκω από τον καναπέ και κάνε πράξη τις ιδέες που έχεις στο μυαλό σου. Μην περιμένεις κάποιον άλλο να το κάνει αυτό για σένα, γιατί δεν πρόκειται να συμβεί τελικά ποτέ. Όταν, ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα λίγο έξω από το περιοδικό, για να μην περιαυτολογούμε και συνέχεια, εντάξει, σε εισαγωγικά οι λέξεις περιαυτολογούμε, όλα αυτά που λέμε έχουν ουσία και δεν είναι περιαυτολογίες, απλά σχήμα λόγου χρησιμοποίησα. Σε μια εποχή, ας πούμε, που τα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι των εξεμπίσεων, σας τις πούμε έτσι, εκθέσεις τις λένε κάποιοι άλλοι, events τα λένε κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Σε μια εποχή, ας πούμε, που τα πράγματα στο κομμάτι αυτό, στο εξωτερικό κομμάτι, στο κομμάτι που μας φέρνει σε επαφή face to face, ήταν, ας πούμε, νεκρά, τσουπ σκάει μύτη το Amicamp, κυριολεκτικά σαν κομίτης από το πουθενά. Τώρα, βέβαια, οι κακές γλώσσες θα πούνε, να, ο Παπαδάκης μιλάει με το Σουκιανό και ευλογεί τα γένια του Amicamp. Bullshit. Έτσι, θεωρώ την οτροπία πίσω από την οποία στήθηκε το Amicamp πάρα πολύ μπροστά από το τυπικό μοντέλο «έχω βάλει 15 παλιά μηχανήματα πίσω από ένα γυάλινο ράφι και τα εκθέτω». Διότι στα Amicamp που έχουν γίνει, αυτό που έχει δοθεί σαν προτεραιότητα, τουλάχιστον εγώ σαν ακροατής που το είδα και από πολύ μακριά, είναι η επαφή του κόσμου. Να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση για το Amiga θέμα της ελληνικής κοινότητας, να δούμε όλοι μαζί τα καινούργια λειτουργικά, να παίξουμε παιχνίδια όλοι μαζί, γενικά να έρθουμε σε επαφή. Λοιπόν, αντί λοιπόν να καθόμαστε σε ένα φόρουμ και να γράφουμε και να λέμε «Α, δεν γίνεται τίποτα» κτλ. Καλό είναι λοιπόν μερικές φορές να σηκωνόμαστε από τις καρεκλούλες και από τους καναπέδες μας και να κάνουμε κάποιες δράσεις ώστε να γίνονται τα πράγματα που θέλουμε να γίνονται. Άνθρωποι με μεράκι, με λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο και με όρεξη για δουλειά εκεί έξω υπάρχουν. Και ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Amicam είναι αυτό, VCS είναι αυτό, RetroPlanet είναι αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται για το αγαπημένο μας χόμπι. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να αφήσουμε τις γκρίνιες στην άκρη και να ενεργοποιηθούμε, όχι όμως με την οτροπία της αυτοπροβολής, ότι έκανα κάτι για να πω ότι το έκανα εγώ. Δυστυχώς μια αρρώστια που μας έχει κατακεραυνώσει τα τελευταία χρόνια μέσα στη μικρή κοινότητά μας. Με την οτροπία ότι γίνεται κάτι για να έρθουμε όλοι μαζί σε επαφή και να μοιραστούμε πράγματα. Είτε αυτό είναι μια σελίδα ενός περιοδικού, είτε είναι ένα κομμάτι μιας έκθεσης, μιας παρουσίασης, είτε είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να γίνει μια γόνιμη κατάσταση για να γίνουν πράγματα. Ενεργοποιηθείτε, παιδιά. Καλά είναι τα πληκτρολόγια, αλλά life is out there. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ισχύει.
Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς.
Παναγιώτη. Πολύτα.
Άουτρο.
Is out there, εκτός από life, όλα εκεί πέρα έξω είναι τέλος πάντων.
Μπορείτε
να πάτε.
Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε στο τρίτο podcast του Amiga.gr.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε, άντε, για να ακούσουμε και το δεύτερο τώρα που ήταν και έκπληξη. Γιατί...
Σήμερα ανέβηκε, εγώ πάω να παραγγείλω τώρα δίπιτα και να το ακούσω.
Να είστε καλά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Yeah.